Не викручуйся. Завтра його показують останній день, а тебе завтра тут не буде. Я чекаю на відповідь. Я повинна бути вдоволена. Ну що ж, я справді вдоволена, якщо ти хочеш про це знати. А тепер ходімо в кіно. Проте вона навіть не спробувала підвестися зі стільця. Вона так і сиділа наполовину в тіні, бо єдина лампа освітлювала її тільки з одного боку. Яка ж вона все-таки тендітна, беззахисна. Дивлячись на неї, Рудольф усе більше переконувався, що вчинив правильно, сказавши в ліжку слова, які повинен був сказати. І зробив він це не під миттєвим напливом ніжності цієї холодної днини, а скоряючись своїй глибокій, невтоленій потребі в ній. «Якщо ти скажеш ні, це мене вб'є». «Ти в цьому певен?» Схиливши голову, вона дивилася у свій келих і пальчиком помішувала в ньому густу рідину. Йому було видно тільки її маківку і волосся, що виблискувало в сяйві лампи. «Так, це правда, частково», – сказав він. «Я частково переконаний. Мене це частково уб'є». Тепер засміялася вона. «Принаймні, комусь дістанеться чесний чоловік». «Я чекаю на відповідь», – наполягав Рудольф. Він узяв її за підборіддя і змусив глянути йому в очі. В її погляді були сумнів і переляк. Маленьке личко зблідло. «Наступного разу, коли приїдеш у Нью-Йорк, зателефонуй мені». «Це не відповідь. Часткова відповідь. Остаточну відповідь матимеш тоді, коли я гарненько все обміркую». «Але чому?» «Тому що я здійснила вчинок, який не робить мені честі», – пояснила вона. «І тепер хочу з'ясувати, що мені зробити, щоб я знову могла себе поважати». «Що ж ти такого накоїла?» Він не був упевнений, що йому хочеться довідатись правду. «Я опинилася в паскудній ситуації через свою суто жіночу слабкість. Коли ми познайомились з тобою, у мене був роман. Він і досі триває. Що ж це таке, думаю я? Вперше в моєму житті я сплю одночасно з двома чоловіками. І той також хоче зі мною одружитися». «Щаслива», – з гіркотою в голосі сказав Рудольф. «А він часом не та сама дівчина, з якою ти разом винаймаєш помешкання». «Ні, нічого подібного. Та дівчина існує насправді. Можу познайомити, коли хочеш». «Тому ти ніколи не запрошувала мене до себе? І він живе з тобою?» «Ні, але він там буває». Рудольф здивовано відчув, що її слова його глибоко поранили. Але ще гірше було те, що він сам навмисно намагався роз'ятрити цю рану. «Знаєш, що робило тебе особливо милим?» – сказала Джин. «Те, що ти завжди був упевнений у собі і тому не завдавав ніяких запитань. Якщо кохання змінює тебе в гірший бік, то краще вже не кохай нікого». «Який паскудний день», – зітхнув Рудольф. «Наскільки я розумію, все з'ясувалося само собою». Джен підвелася і обережно поставила келих на стіл. «На сьогодні кіно відміняється». Він дивився, як вона вдягає пальто. «Якщо вона зараз піде, – подумав він, – я більше ніколи її не побачу». Він підійшов до неї, обняв і поцілував. «Ти умиляєшся, кіно не відміняється». Вона усміхнулася йому, але губи її тремтіли, немов це вимагало від неї великих зусиль. «Тоді хоч і одягайся. Терпіти не можу спізнюватись на початок». Він пішов у спальню, причесався, пов'язав краватку, всув черевики. Вдягаючи піджак, глянув на зім'яту постіль, поле недавньої битви. Коли повернувся у вітальню, побачив, як вона накинула на плече ремінь своєї сумки з фотоприладдям. Він спробував умовити залишити все в нього, але вона була непохитна. Вона забирає з собою свої іграшки. «Я й так просто вбичила тут надто довго для одного суботнього дня», – мовила вона. Наступного ранку, ведучи машину по мокрій від дощу автостраді, Рудольф думав не про Біллі, до якого зараз їхав, а про Джин. Вони сходили в кіно. Картина виявилась нецікавою, просто нудотною. Потім, вечеряючи в ресторані на 3-й авеню, теревенили про речі, зовсім неважливі для них обох. Про фільм, який щойно побачили, про спектаклі, про книжки, які вони прочитали, про статті в журналах, про різні плітки. Це була розмова мало знайомих між собою людей, що випадково зустрілись. Обоє уникали згадувати про шлюб і про кохання у трьох. Пили більше, ніж звичайно. Коли б це була їхня перша спільна прогулянка містом, напевне, вони подумали б одне про одного, ну й зануда. Покінчивши з біфштексами і коньяком у майже порожньому ресторані, він з полегшенням всадовив її в таксі, а сам подався додому пішки. Він замкнув за собою двері на ключ у холостяцькім помешканні, яке яскравий колір стін і металевий блиск меблів з претензією на модерн робили схожим на притулок, покинутий усіма ще на торішнього Марі-Гра. Зім'я та постіль здавалася просто свідченням неохайності господарів, а не священною обителлю кохання. Він спав як убитий, а коли прокинувшись, пригадав учорашній вечір і справи, що чекали на нього попереду, холодний брудний грудневий дощ за вікном здався йому цілком відповідним тлом недільного ранку. Рудольф зателефонував у школу Біллі і попрохав переказати, що він буде в нього о 12:30 пополудні і забере його на обід. Але приїхав раніше, ніж розраховував, близько полудня. Хоча дощ перестав періщити і на півдні крізь хмари пробивалося бліде сонце, на території школи нікого не було видно. Ніхто не заходив і не виходив з будинків, розкиданих довкола. Гретхен казала йому, що гарної днини, в теплу пору року, тут причудово. Але зараз, під холодним, навислим низько над землею небом, ця безлюдна місцина нагадувала в'язницю. І це враження ще дужче посилювали похмурі будівлі та брудні галявини. Він зупинив машину біля головного корпусу. Вийшов і невпевнено оглядівся, не знаючи, де шукати племінника. Аж тут з каплички неподалік полинули молоді голоси, що старанно виспівували «Вперед, вперед, Христове воїнство!» «Та сьогодні ж неділя», – згадав він, – «обов'язкова присутність учнів на церковній службі. Невже у приватних школах це й досі збереглось?» Коли йому було стільки ж років, як оце Біллі, від нього вимагали щоранку віддавати салют прапорові, присягатись на вірність Сполученим Штатам. От вона, перевага безкоштовного навчання. Церква відділена від держави. Поруч з ним зупинився шикарний Лінкольн Континентал. Так, у цієї школи багаті жертводавці. Тут виховується майбутня правляча еліта Америки. Сам він приїхав на «Шевроле». Цікаво, що б сказали про нього вчителі, якби він приїхав сюди на мотоциклі, який усе ще стояв у нього в гаражі, але тепер він рідко ним користувався. З розкішного автомобіля вийшов поважний на вигляд чоловік в елегантному плащі. Його супутниця залишилася сидіти в салоні. Очевидно, чиїсь батьки, що приїхали в неділю поспілкуватися з майбутнім керівником Америки. Судячи з манер, чоловік був принаймні президентом якоїсь компанії. Рум'яний, енергійний, у гарній спортивній формі. Рудольф давно вже навчився з першого погляду розпізнавати цей тип людей. «Доброго ранку, сер!» – привітався Рудольф тим голосом ввічливого автомата, яким, звичайно, звертаються до президентів компанії. «Чи не могли б ви мені підказати, де знаходиться Силлітоу Холл?» «Доброго ранку!» – привітно відповів той, широко посміхаючись – і демонструючи чудові штучні зуби, за які йому довелося заплатити дантистові не менше 5000 доларів. Зараз я вам його покажу. Торік там проживав мій син. По-моєму, це найкращий будинок у всій окрузі. Он там. І він махнув рукою на котедж, що стояв приблизно за 400 ярдів від них. Ви можете до нього під'їхати. Ось цією дорогою. Прямо потім зробите коло. Дякую вам. З каплички усе ще линув церковний гімн. Поважний джентльмен прислухався. «Вони все ще славлять Бога», – з почуттям сказав він. «Усе в ім'я Господа». Рудольф доїхав на своєму «Шевроле» до Силлітоу-холлу. Уважно глянув на дошку, що увічнювала пам'ять лейтенанта Силлітоу в вестибюлі будинку, в якому панувала дивна тиша. Дівчинка років 4 у голубому комбінезончику каталася на триколісному велосипеді по широкій кімнаті відпочинку на першому поверсі. Великий сетер, що бігав навколо неї, загавкав на незнайомого. Рудольф був трохи збентежений. Він зовсім не очікував побачити в чоловічій школі 4-річне дівча. Двері відчинилися, і ввійшла круглолиця, приємного вигляду молода жінка у вузьких штанях. «Замовкни, Бонні!» – наказала вона собаці і усміхнулася до Рудольфа. «Не бійтеся, він не кусається». «Цікаво, що вона тут робить?» – подумав він. «А ви, певно, чийсь батько?» – спитала жінка, схопивши собаку за нашийник з такою силою, що мало його не задушила. «Не зовсім», – відповів Рудольф. «Я дядько Біллі Еббота. Я телефонував сьогодні вранці». На приємному круглому обличчі з'явився дивний вираз. Співчуття, підозрілість, полегкість. «Ах, он як! Він чекає на вас. Мене звуть Міллі Фервезер. Я дружина старшого вихователя». Тепер усе стало на свої місця. Дитина, собака, сама вона. Хоч би що сталося з Біллі, одразу ж подумав Рудольф, у цьому ніяк не можна звинувачувати цю приємну, розкішну жінку. «Хлопчик от-от повернеться з каплиці», – сказала вона. «Може, тим часом зайдете до нас і чогось вип'єте?» «Мені не хочеться завдавати вам клопоту», – відповів Рудольф, але не став упиратися, коли місіс Фервезер дружньо махнула йому рукою, запрошуючи йти за нею. Їхня кімната була просторою і зручною. Старі меблі, всюди безліч книжок. «Мій чоловік зараз теж у каплиці», – пояснила вона. «Може, вип'єте шері бренді?» Із сусідньої кімнати почувся дитячий плач. «Це мій молодший, нагадує про себе», – сказала вона, і квапливо налила Рудольфові келих. «Вибачте, я зараз». Вона вийшла, і плач одразу ж затих. Повернувшись, вона поправила зачіску і налила й собі. «Прошу, сідайте». Запала ніякова пауза. Дивлячись на цю жінку, Рудольф подумав, що хоча місіс Фервезер познайомилася з Біллі всього кілька місяців тому, вона повинна знати хлопчика краще, ніж він, що приїхав сюди в цілковитому невіданні з дорученням врятувати племінника. Треба було попросити Гретхен прочитати йому по телефону листа, який вона отримала від Біллі. «Біллі – славний хлопчик», – нарешті порушила мовчанку місіс Фервезер. «Такий гарний, вихований. У нас тут є шибай голови, справжні дикуни містере Джордах», – підказав їй Рудольф. «Тому ми дуже цінуємо тих, хто вміє себе поводити». Вона пригубила шері. Рудольф подумав, що містер Фервезер, певно, щасливий чоловік. «Його мати дуже хвилюється за нього», – почав Рудольф. Справді, її реакція була миттєвою, отже, недобре відчула не тільки Гретхен. Цього тижня вона одержала від нього листа. Звичайно, матері завжди схильні все перебільшувати. Та в неї склалося враження, що Біллі просто в розпачі. Для чого йому приховувати мету свого приїзду від цієї, вочевидь, розважливої і доброзичливої жінки? Слово «розпач» мені особисто здається занадто сильним, і все ж я вирішив приїхати, щоб з'ясувати суть справи. Його мати живе в Каліфорнії, і він зам'явся. Одне слово, вона нещодавно вийшла заміж у друге. «О, в нашій школі цим нікого не здивуєш», – засміялася місіс Фервезер. «Батьки багатьох наших учнів розлучаються і одружуються вдруге». «Її чоловік кілька місяців тому загинув», – уточнив Рудольф. «Он воно що, вибачте», – співчутливо сказала місіс Фервезер. «Яке горе! Може, тому Біллі...» Вона замовкла на півслові. «Ви теж помітили, що з ним щось коїться?» «Мабуть, вам краще поговорити про це з моїм чоловіком». Вона нервово провела рукою по коротко підстриженому волосю. «Це його компетенція». «Я знаю, ви не скажете нічого такого, з чим ваш чоловік не погодився б», – зауважив Рудольф. Він не сумнівався, що за відсутності чоловіка вона буде менш настороженою і не вигороджуватиме школу, коли та в чомусь завинила. «Ви уже все випили?» – мовила місіс Фервезер. Вона взяла його келих і знову налила по самі вінця. «Може, в нього погані оцінки?» – спитав Рудольф. «Чи, може, хтось із хлопців з якоїсь причини знущається з нього, погрожує йому?» «Ні», – сказала вона, протягуючи йому келих із шері. «У нього відмінні оцінки, і, судячи з усього, вчитись йому неважко. До того ж, ми тут не допускаємо ніякого хуліганства. Просто вона знизала плечима. Він якийсь незвичайний хлопчик. Іноді він нас дивує. Ми з чоловіком намагались зрозуміти, в чому справа, підібрати до нього ключ, так би мовити. Але все дарма. Він дуже замкнутий. У нього ні з ким немає контакту. Ні з однолітками, ні з учителями. Його товариш по кімнаті навіть попросив перевести його до іншого котеджу. Вони б'ються?» «Ні», – заперечливо похитала головою місіс Фервезер. «Він стверджує, що Біллі з ним зовсім не розмовляє. Ніколи. Ні про що. Він акуратно прибирає свою половину кімнати. У відведенні за розкладом години робить уроки. Ні на що не скаржиться. Але коли до нього хтось звертається, відповідає тільки «так або ні». Фізично він здоровий, міцний хлопчик, але його ніколи не бачили на майданчику для спортивних ігор. Він ніколи не бере участі в спортивних змаганнях. Хоча більшість наших школярів грають у регбі, бейсбол чи просто ганяють м'яч на стадіоні. А по неділях, коли ми проводимо спортивні змагання з іншими школами і усі наші учні збираються на стадіоні, він з сином сидить у своїй кімнаті і читає». Голос місіс Фервезер звучав зараз так само тривожно, як голос Гретхен, коли вона розмовляла з ним по телефону. «Коли б він був дорослим, містере Джордах», – вела вона далі, – «я сказала б, що він страждає на меланхолію. Розумію, що вам не дуже приємно це чути», – вона винувато посміхнулась. «Я, звичайно, не ставлю діагноз, просто описую вам його стан. І це єдиний висновок, до якого дійшли ми з чоловіком. Якщо вам пощастить з'ясувати щось більш конкретне, щось таке, в чому школа зможе вам допомогти, ми будемо вам дуже вдячні за це і зробимо все, що в наших силах». До них долинув передзвін церковних дзвонів. Рудольф побачив у вікно, як з каплички один по одному почали вибігати учні. «Якщо дозволите, я пройду в кімнату Біллі», – сказав Рудольф. «Я почекаю його там». «Може, щось у кімнаті підкаже йому, як триматися з хлопчиком?» «Будь ласка, вона на третьому поверсі, у самому кінці коридора, останні двері ліворуч». Рудольф, подякувавши, залишив її в компанії двох маленьких дітлахів і великого сетера. «Дуже приємна жінка», – думав він, піднімаючись сходами. Коли вчився він, то йому жодного разу не трапилась серед викладачів така турботлива людина, як вона. Якщо її непокоїв Біллі, отже, на те були вагомі причини. Двері до кімнати Біллі, як і до решті кімнат, були відчинені. Кімната, здавалось, була поділена навпіл невидимою стіною. З одного боку – зім'яте ліжко з розкиданими на ньому платівками – поруч на підлозі купа книжок. На стіні вимпели фотографії красунь та знаменитих спортсменів, вирізані з журналів. На другій половині кімнати ліжко було ретельно заправлене, а стіна зовсім гола. Тільки на письмовому столику дві фотографії – Гретхен і Берка. Гретхен на знімку сиділа в шезлонгу в саду свого каліфорнійського будинку, а фотографія Берка була вирізана з якогось журналу. Карточки Віллі Еббота на столі не було. Посеред ліжка лежала розкрита книга обкладинкою догори. Рудольф нахилився, щоб прочитати її назву. «Чума Альбера Кам'ю». Справді, не зовсім звичне чтиво для 14-літнього хлопця, і навряд, щоб воно допомагало позбутися нападів меланхолії. Якщо надмірне прагнення до акуратності вважається симптомом юнацького неврозу, то Біллі був явним невротиком. Хоча Рудольф пам'ятав, що й сам він у дитинстві був акуратним, і ніхто не вважав його ненормальним. І все ж кімната справила на нього гнітюче враження. До того ж, йому не хотілося зустрічатися із сусідом Біллі, тому він спустився вниз і став біля входу в гуртожиток. Сонце зараз світило яскравіше. З каплиці з грайками йшли перечесані й умиті хлопчаки, і все навколо втратило ту тюремну похмурість, яка спочатку так неприємно його вразила. Більшість хлопців були набагато вищими, ніж у їхньому віці Рудольфові однокласники. Американці додають у зрості. Усі в один голос запевняють, що це дуже гарний симптом. Та чи це так? А вже ж, їм буде легше дивитись на тебе зверху вниз, друже. Біллі він побачив ще здалеку. Той ішов сам, окремо від усіх, що повільно, невимушено, високо підвівши голову, і зовсім не здавався похмурим і пригніченим. Рудольф раптом згадав, як він сам ходив у такому віці. Розпрямивши плечі, не сутулячись, намагався не йти, а ковзти, щоб здаватися старшим за свій вік і не бути незграбним, як його однолітки. Він і зараз так ходив, але вже за звичкою, не задумуючись. «Привіт, Руді!» – підійшов до ґанку, без тіні усмішки привітався Біллі. «Дякую, що приїхав навідати мене». Вони потисли один одному руки. «У Біллі була міцна, сильна рука», – зауважив про себе Рудольф. Він явно ще жодного разу не голився, але обличчя в нього було вже далеко не дитяче, та й голос помітно змужнів. «Надвечір'я я маю бути в Уїтбі», – сказав Рудольф. «Оскільки ж це по дорозі, то й вирішив заглянути до тебе, щоб разом пообідати». Біллі без жодних емоцій дивився йому у вічі, і Рудольф був упевнений. Хлопець знає, що цей візит зовсім не випадковий. «Тут поблизу є гарний ресторанчик, я просто вмираю з голоду». «Батько минулого разу водив мене обідати у досить пристойне містечко». «Коли це було?» «З місяць тому, і він збирався знову приїхати на минулому тижні, але потім написав, що не зможе, бо знайомий, у якого він звичайно бере машину, в останню хвилину змушений був терміново кудись поїхати з міста». Очевидно, фотографія Еббота спочатку теж стояла на столику, поруч з карточками Гретхен і Коліна, подумав Рудольф. Але після цього листа Біллі прибрав її звідти. «Тобі не треба піднятися в кімнату, щось там узяти, чи, може, потрібно попередити когось, що ти поїдеш обідати зі своїм дядьком?» «У кімнаті мені нема чого робити», – сухо відповів Біллі. «І я ні перед ким не повинен звітувати». Тільки зараз Рудольф звернув увагу, що хлопці, сміючись і дуріючи, проходять повз них, але жоден з них не підійшов до Біллі, і жодному з них він не сказав «Привіт». Справді, кепські справи. «Усе може бути так, як передбачала Гретхен», – подумав він. «А може, і значно гірше». «Ну, тоді поїхали. Покажеш мені дорогу». Рудольф обняв його за плечі, але Біллі, здавалось, залишився до цього байдужим. Вони їхали шкільною територією, що тепер милувало око. Рудольф і набормосаний хлопчик поруч з ним на переднім сидінні. Вони їхали повз гарненькі котеджі і спортивні майданчики, на будівництво яких було затрачено стільки інтелектуальної праці і фінансових засобів для того, щоб підготувати цих молодих людей до корисного, щасливого життя у майбутньому. І це робили спеціально відібрані і віддані своїй справі люди, такі як місіс Фервезер. Рудольф лише дивувався, що саме змушує одних людей намагатись вчити чомусь інших. «Я знаю, чому той чоловік відмовився дати батькові свою машину», сказав Біллі, наминаючи біфштекс. «Минулого разу, виїжджаючи зі стоянки, він урізався в дерево і пом'яв крило. Він перед обідом випив 3 мартіні, а потім 2 чарки віскі і пляшку вина. Юність безпощадна. Рудольф був радий, що нічого зараз не п'є, окрім води. Може, в нього були якісь неприємності?» Спробував заступитися за колишнього шурина Рудольф. Не для того він сюди приїхав, щоб зруйнувати любов, яка, можливо, існує між батьком і сином. «Мабуть, мені теж так здається. В нього постійно виникають якісь неприємності», – зауважив Біллі, продовжуючи жувати. «Якщо він і страждав на щось, це ніяк не позначилося на його апетиті. В ресторані подавали смачну, суто американську їжу. Біфштекси, омарі, морські молюски, ростбіф, теплі бісквіти, і розносили її симпатичні офіціантки у скромному фірмовому одязі. У великій залі гамірно, на столиках червоні картаті скатертини. Тут було чимало учнів з їхньої школи. За кожним столом по 5, а то й 6 хлопчиків з батьками одного з них, який і запросив сюди своїх приятелів, скориставшись відвідуванням батьків. Може, колись і він, Рудольф, і візьме свого сина з його друзями зі школи, привезе в ресторан і почастує їх усіх розкішним обідом. Якщо Джин погодиться вийти за нього заміж, це цілком можливо років через 15. Яким він сам буде через 15 років? Якою буде вона? Яким буде їхній син? Таким же, як Біллі, замкнутим, мовчазним меланхоліком? Чи відкритим, веселим хлопцем, як он ті, що сидять за сусідніми столиками? Чи існуватимуть тоді такі ж школи? Чи подаватимуть у ресторанах таку ж смачну їжу? Чи батьки, хильнувши зайвого, врізатимуться в дерева? На який ризик усе-таки йшли оці милі жінки і цілком задоволені батьки, що гордо сидять за столиками зі своїми дітьми 15 років тому, коли війна тільки скінчилась, а зловісна атомна хмара ще пливла над планетою? Може, сказати Джин, що я передумав? «У школі добре годують?» – спитав він просто так, щоб порушити довгу мовчанку. «Нормально. Ну, а як хлопці?» «Нічого, а втім, не зовсім. Дуже люблять хвалитися. Мовляв, мій татусик, неабиякий цебе, обідає із самим президентом і дає йому поради, як керувати країною, що вони влітку відпочивають не де інде, а в Ньюпорті, що в них чистокровні коні і власна стайня, що їхні батьки бухнули 25 тисяч доларів на розкішний бал з нагоди повноліття сестри». «А ти що кажеш у таких випадках?» «Я мовчу». Біллі кинув на нього ворожий погляд. «А що я маю казати?» «Що мій батько живе в обшарпаній однокімнатній квартирі, і за останні 2 роки його 3 звільнили? Чи може мені розповісти, як він чудово водить машину, особливо після обіду?» Біллі говорив спокійним, рівним тоном, надто вже по-дорослому. «Ти міг би розповісти їм про свого відчима?» «А що він? Його вже немає. І навіть коли він був живий, на всю школу не знайшлося б і 6 учнів, які щось чули про нього. Вони тут називають тих, що пишуть п'єси або знімають кіно, недоумками. А як вчителі?» спитав Рудольф, марно сподіваючись, що хоч щось у школі Біллі подобається. «Що мені до них?» відповів хлопчик, намазуючи маслом запечену картоплину. Я роблю, що задають. От і все. Що сталося, Біллі? Настав час поговорити з ним відверто. Він зовсім погано його знав, щоб підходити до цього питання кружним шляхом. Це мати попрохала вас приїхати до мене, еге ж? Біллі дивився на нього доскіпливо, з викликом. Ну, якщо тобі неодмінно хочеш це знати, так. Даремно я завдав їй клопоту. Мені не слід було надсилати того листа. Чому? Ти цілком правильно зробив. І все ж таки, Біллі, в чому справа? Я сам не знаю. Хлопчик перестав жувати. Рудольф помітив, як він намагається тримати себе в руках і говорити спокійно. Мене дратує все навколо. Таке відчуття, що я помру, коли залишуся тут, у цій школі. Нічого подібного, не кажи дурниць, різко сказав Рудольф. Звичайно, мабуть, не помру, просто в мене таке відчуття. Юнацькі дурощі, подумав Рудольф, ото й тільки. Але ж і почуття цілком реальна річ. Звичайно, погодився з ним Рудольф. Каже далі, не соромся. Це місце не для мене. Я не хочу, щоб мене вчили, виховували і врешті-решт перетворили на такого, яким стануть усі ці хлопці, коли виростуть. Я бачив їхніх батьків. Багато хто з них 25 років тому теж училися в цій школі. Вони точнісінько такі ж, як їхні діти, тільки старші. Вказують, радять президентові, що робити, але не розуміють, що Колін Берг був видатною людиною і навіть не знають, що він помер. Я тут чужий, Руді. І мій батько тут чужий. Колін теж був би тут чужим. Коли я залишуся тут, то через 4 роки вчителі зроблять мене таким, як усі вони. А я цього не хочу. Тобто не знаю. Він сумно похитав головою, і пасмо світлого волосся впало на високий лоб, успадкований ним від батька. «Ви, певно, думаєте, що я мелю дурниці? Певно, думаєте, що я просто скучив за домівкою або засмучений тим, що мене не вибрали капітаном шкільної команди або ще щось подібне?» «Я зовсім так не думаю, Біллі. Не знаю, правий ти чи ні, але в тебе, безперечно, є свої причини», – сказав Рудольф. «Скучив за домівкою», – подумки повторив він слова Біллі. «За чиєю домівкою? Батьковою чи Берка?» «Ходити на службу до каплиці обов'язково», – провадив Біллі. 7 разів на тиждень вдавати себе християнина». «Але я не християнин. Моя мама не християнка. Батько не християнин. Колін теж був атеїстом. Чому ж я повинен відбуватися за всю родину і смиренно вислуховувати ці нескінченні проповіді? Будь завжди праведним. Жени від себе геть нечисті помисли. Ніколи не думай про секс. Господь наш Ісус Христос помер, спокутуючи гріхи наші». «Вам сподобалося б 7 разів на тиждень слухати ці дурниці?» «Ні, не дуже», – погодився Рудольф. «Цей хлопчик каже слушні речі. Атеїсти таки вплинули на релігійне виховання своїх дітей». «А гроші?» Повз них проходила офіціантка, і Біллі стишив голос, але говорив так само гаряче. «Звідки візьмуться гроші на мою шикарну аристократичну освіту зараз, коли Колін помер?» «Про це не турбуйся», – сказав Рудольф. «Я дав слово твоїй матері про це подбати». Біллі кинув на Рудольфа злий погляд, ніби той щойно зізнався йому, що готує проти нього змову. «Я не настільки вас люблю, дядько Рудольфе, щоб дозволити собі взяти від вас такий подарунок». Рудольф був приголомшений, але зумів узяти себе в руки і спокійно продовжував розмову. Зрештою, Біллі ще зовсім дитина, йому лише 14 років. «А чому ти мене не полюбляєш?» – спокійно спитав він. «Тому, що ця школа для таких, як ви. Можете привозити сюди свого сина, а не мене. На це я, мабуть, не відповідатиму. Даруйте, що я так сказав, але я справді так думаю. Облямована довгими віями блакить волого заблищала. Очі Еббота. «Я вдячний тобі за щирість», – сказав Рудольф. «У твої роки хлопці вже вміють приховувати свої справжні почуття від багатих дядьків. Як я можу тут залишатися, коли на іншому кінці країни моя мати сидить одна-однісінька в порожньому будинку і щоночі плаче?» Біллі говорив квапливо, захлинаючись. «Загинула така людина, як Колін, а я, виходить, повинен свистіти, захоплено горлати на всю горлянку, на цих ідіотських футбольних матчах, або слухати, як якийсь бойскаут у чорному костюмчику заявляє, що всіх нас урятує Ісус Христос». По його щоках текли сльози, і він витирав їх носовою хусточкою, продовжуючи свій гнівливий монолог. «Послухайте, що я вам скажу. Якщо ви не заберете мене звідси, я втечу. Зумію дістатись до матері самостійно і постараюся допомогти їй, чим зможу». «Гаразд», – сказав Рудольф, – «досить про це. Я поки що не знаю, що я зможу зробити, але обіцяю не покинути тебе на призволяще. Це тебе влаштує?» Бідолашний Біллі кивнув головою, ще раз витер сльози і сховав хусточку в кишеню. «Ну, а тепер завершуй обід», – сказав Рудольф. Сам він майже не їв і тільки дивився, як Біллі спорожнив свою тарілку, замовив собі яблучний пиріг і так само успішно з ним впорався. 14 років – усеїдний вік. Сльози, смерть, жалість, яблучний пиріг, морозиво – все змішалося без гіркоти і докорів сумління. Після обіду, коли вони повернулися в школу, Рудольф сказав: «Піднімися до себе в кімнату. Збери речі і чекай мене внизу в машині». І він дивився йому вслід, аж поки Біллі у своєму охайному костюмі для недільної відправи війшов у котедж, потім виліз з машини і пішов слідом. За його спиною на підсохлій галявині хлопці вели боротьбу за м'яч. Лунали вигуки: «Пас мені! Дай мені м'яч!» Це була одна з багатьох хлоп'ячих ігор, в яких ніколи не брав участі Біллі. У кімнаті відпочинку було повно хлопців. Одні грали в пінг-понг, інші обступили столик із шахами. Хтось читав журнали, а дехто слухав репортаж про зустріч гігантів по транзистору. З верхнього поверху линув рев ще одного радіоприймача, що передавав народні пісні. Хлопці чемно розступилися перед ним, і через усю велику кімнату він пройшов до дверей, де мешкали фарвезери. «Які вони славні хлопці! Красиві, здорові, виховані і цілком задоволені собою. Ось вона, майбутня надія Америки. Коли б він був батьком, то був би просто щасливий бачити серед них свого сина сьогодні, у цей недільний день. Чому ж його племінник не прижився тут? Раптом відчув, що може вмерти. Його конституційне право на освіту дало осічку». Він подзвонив у помешкання фервезерів. Двері відчинив високий, трохи сутулий чоловік. На лоб його спадало пасмо волосся. Чисте рожеве обличчя сяяло привітною посмішкою. Які ж нерви мусить мати людина, щоб жити серед таких от хлопчаків? «Містер Фервезер?» – спитав Рудольф. «Так, це я. Слухаю вас», відповів той люб'язно і просто. «Пробачте, що турбую вас, але чи не могли б ви поговорити зі мною? Це не відбере багато часу. Я дядько Біллі Еббота і...» «А, так-так», – Фервезер простягнув йому руку. «Дружина мені казала, що ви заходили до нас перед обідом. Прошу, заходьте». Він повів його коридором, заставленим по обидва боки книжковими полицями, у заставлену такими ж полицями вітальню. І щойно він зачинив за ними двері, як галас із шум, що долинали з кімнати відпочинку, одразу стихли. Ось він, священний притулок від неспокійної юності, обгороджений від неї книжковим парканом. Рудольф несподівано згадав Тентона. Можливо, коли професор пропонував йому місце викладача в коледжі, таке от життя наодинці з книгами, він зробив невірний вибір. Місіс Фервезер сиділа на кушетці, попиваючи каву. Її маленький карапуз усівся на підлозі, притулившись спиною до її ноги і гортаючи сторінки книжки з кольоровими малюнками. Сетер, розлігшись поруч, спокійно дрімав. Вона усміхнулась до нього, піднявши чашечку з кавою на знак вітання. «Невже можна бути аж такими щасливими?» – подумав Рудольф. І відчув, що заздрить їм. «Сідайте, будь ласка», – сказав Фервезер. «Ви п'єте кави?» «Ні, дякую, я лише на хвилинку». Рудольф, весь напружившись, незграбно сів, почуваючи себе якось непевно. Усе-таки він не батько, а лише дядько Біллі. Фервезер зручно влаштувався на кушетці поруч із дружиною. На ньому були тенісні тапочки з зеленими від трави плямами і тепла сорочка. Видно, що він намагався узяти максимум з недільного відпочинку. «Ну, вам пощастило поговорити відверто з Біллі?» – спитав він. У його голосі чувся приємний південний акцент вихідця з омитої океаном Вірджинії, землі, яка дає світові таких от джентльменів. «Так, я поговорив з ним», – сказав Рудольф. «Тільки, їй Богу, не знаю, чи на краще це?» «Річ у тім, містере Фервезер, що я хочу забрати Біллі звідси, принаймні на кілька днів. Мені здається, це просто необхідно». Чоловік і жінка обмінялись настороженими поглядами. «Невже справді усе так погано?» «Так, погано». «Ми намагалися зробити все, що могли», – сказав Фервезер. З його тону відчувалося, що він не збирається виправдовуватись. «Я в цьому не сумніваюся. Просто Біллі – особлива дитина. І останнім часом, зовсім недавно, в його житті відбулися деякі незвичайні події». «Цікаво, чи знають Фервезери що-небудь про Коліна Берка? Чи чули вони це ім'я? Чи оплакували його, що пішов у вічність?» «Зараз нема сенсу говорити про це. Причини, що їх називає він, можуть бути звичайною хлоп'ячою фантазією. Однак пережиті ним почуття можуть виявитись і реальними, і тоді все буде просто жахливо». «Отже, ви хочете забрати Біллі?» – спитала місіс Фервезер. «Так. Коли саме?» «За 10 хвилин». «О, Боже!» – вигукнула вона. «І надовго?» – спокійно поцікавився містер Фервезер. «Не знаю. Може, на кілька днів. Може, на місяць. А може, назавжди?» У кімнаті запанувала вимушена мовчанка. За вікном чувся слабкий голос хлопчика, що рахував очки. 22, 45, 38... Фервезер звівся на ноги, підійшов до столу, на якому стояв кавник, налив собі ще чашечку. «Ви справді не хочете кави, містер Джордах?» Рудольф мовчки похитав головою. «За 2,5 тижні почнуться різдвяні канікули», – сказав Фервезер. «А іспити за цю чверть уже за кілька днів. Може, варто почекати до цього часу?» «Я не хотів би сьогодні їхати додому без Біллі. По-моєму, це було б нерозсудливо», – відповів Рудольф. «Ви розмовляли з директором школи?» – спитав Фервезер. «Ні. Мені здається, вам треба порадитись насамперед з ним. Правду кажучи, я не маю таких повноважень». «Що менше буде галасу, що менше людей з ним розмовлятиме, то краще для Біллі», – сказав Рудольф. «Можете мені повірити». Чоловік і жінка знову обмінялися здивованими поглядами. «Чарльзе», – обернулася місіс Фервезер до чоловіка, – «гадаю, ми самі зможемо все пояснити директорові». Фервезер, стоячи біля столу, присьорбував з чашечки каву. Слабке сонячне світло, пробиваючись крізь штору, чітко окреслювало його темну постать на тлі полиці з книгами. Цілком здорова, розважлива людина, голова родини, лікар, що зцілює дитячі душі. «А вже ж, ти маєш рацію», – погодився він. «Ми зможемо йому самі все це пояснити. Зателефонуйте нам, будь ласка, через пару днів і повідомте про своє рішення. Гаразд? Звичайно». Здавалось би, спокійно у нас вчителів професія. А скільки буває підводних каменів, містере Джордах? Скільки підстерігає небезпек? Скажіть Біллі, що він може повернутися до нас будь-коли. Ми охоче приймемо його. Він дуже здібний хлопчина і легко надолужить згаяне. «Обов'язково скажу», – пообіцяв Рудольф. «Дякую вам за все». Фервезер провів його назад коридором, відчинив перед ним двері в кімнату відпочинку, де панувала весела дитяча метушня. Із серйозним виглядом потис руку Рудольфу і зачинив за ним двері. Коли вони виїхали за ворота школи, Біллі, що сидів поруч з Рудольфом на переднім сидінні, рішуче сказав: «Я більше ніколи сюди не повернуся». Він навіть не запитав, куди вони їдуть. У Їдбі вони приїхали о 5:30 вечора. Вуличні ліхтарі вже тьмяно горіли в ранніх зимових сутінках. Біллі проспав майже всю дорогу. Рудольф з острахом думав про ту хвилину, коли йому доведеться познайомити матір з її онуком. З властивою їй безцеремонністю мати цілком могла сказати щось на кшталт «поріддя блудниці». Та оскільки в нього була передбачена зустріч з Колдервудом після вечері, тобто одразу по 7, то він уже не встигав одвести Біллі у Нью-Йорк і повернутися вчасно на роботу у Їдбі. І навіть якщо він одвезе хлопчика в Нью-Йорк, у кого він там його залишить? У Віллі Епота. Але Гретхен просила не вплутувати в цю справу Віллі, і Рудольф зробив так, як вона хотіла. Він згадав, що йому розповів Біллі про батька за обідом. Хіба можна після цього передавати його під опіку алкоголіка? І чи варто було завдяки цього забирати Біллі зі школи? Якоїсь миті йому навіть спала думка відвести Біллі до готелю. Але він одразу ж відмовився від цієї ідеї. Було б дуже жорстоко після такого дня залишити хлопчика самого. До того ж, це було б ще й боягузтво. Ні, доведеться таки поставити стару на місце. Нічого не вдієш. Він зупинив машину біля свого будинку і розбудив Біллі. Вони зайшли всередину. І все ж він відчув полегшення, коли побачив, що матері у вітальні немає. Він ковзнув поглядом по коридору. Двері в її кімнату були зачинені. Це могло означати тільки одне. Вона знову посварилася з Мартою і тепер сиділа, наприндившись у себе. От і добре. Тепер він зможе поговорити з нею наодинці і підготувати до першої зустрічі з онуком. Вони з Біллі пройшли на кухню. Марта сиділа за столом і читала газету. З духовки пахло чимось смачним. Вона була зовсім не товстою, як уїдливо говорила про неї мати. Незграбна, худа, 50-літня стара діва. Вона знала, що в цьому житті годі сподіватись добра від кого-небудь, і завжди була готова платити за свої кривди тією ж монетою. «Марто», – сказав він, – «це мій племінник Біллі. Він поживе з нами кілька днів. Він утомився з дороги, йому треба приготувати ванну і дати попоїсти чогось гарячого. Одне слово – подбайте про нього. Спатиме він у кімнаті поруч зі мною». Марта байдуже розгладила газету на столі. «Ваша мати казала, що ви не будете вечеряти вдома». «Справді, я зараз же їду». «Тоді йому дещо перепаде». Марта люто кивнула головою в той бік, де була кімната матері. «Вона нічого не говорила мені ні про якого племінника». «Вона ще й сама про нього не знає», – відповів Рудольф, намагаючись говорити безтурботно, щоб Біллі нічого не второпав. «Сьогодні їй тільки бракувало довідатись, що в неї є онучок», – зауважила Марта. Біллі мовчки стояв осторонь. Він не розумів, у чому річ, але все це йому вже не подобалось. Марта підвелась за столу. На її обличчі було не схвалення, але таке обличчя в неї було завжди. Щоправда, звідки про це може знати Біллі? «Ходімо, хлопче», – сказала Марта. «Гадаю, нас вистачить місця для такого щуплявого, як ти». Рудольф був здивований. Мовою Марти це означало майже люб'язне запрошення. «Йди, Біллі, сміливіше», – сказав він. «Невдовзі побачимось». І Біллі нерішуче вийшов слідом за Мартою з кухні. Тепер, коли він відчував опіку свого дядька, будь-яке, навіть короткочасне розставання з ним здавалось йому ризикованим. Рудольф чув, як вони піднімалися сходами. Мати, звичайно, наставить вуха і зрозуміє, що в будинку хтось чужий. Вона одразу впізнавала його кроки і завжди гукала його, коли він ішов у свою кімнату. Рудольф дістав з холодильника кубики льоду. Йому хотілося випити. За весь день він не взяв і краплі спиртного до рота, а попереду на нього чекала малоприємна розмова з матір'ю. Він прийшов у вітальню і вдоволено заважив, що там тепло. Отже, Бред виконав його розпорядження, відрядив техніка і той відремонтував опалення. Тепер мати не буде гострити язика на цю тему. Він налив собі віскі з водою, кинув у келих побільше льоду і усівся в м'яке крісло, простягнувши ноги. Він повільно всмоктував у себе міцну рідину, насолоджуючись її смаком. Йому подобалася ця кімната без зайвих меблів із сучасними шкіряними кріслами, кулястими лампами, датськими дерев'яними столами, простими, нейтрального кольору, шторами. Усе це оздоблення вдало контрастувало із низькою брусованою стелею і маленькими квадратними вікнами 18-го століття. Мати казала, що ця кімната схожа на приймальню зубного лікаря. Він пив повільними ковтками, відтягуючи неприємну хвилину зустрічі з матір'ю. Нарешті допивши, ривком підвівся з крісла, пройшов коридором і постукав у двері. Материна кімната була на першому поверсі, щоб їй не доводилось підніматися сходами. Втім, зараз, після двох операцій, перша позбавила її від тромбофлебіту, а друга – від катаракти, вона почувала себе непогано, хоча, як і раніше, продовжувала скаржитись на хвороби. «Хто там?» – різко спитала вона за дверей. «Це я, мамо», – відповів Рудольф. «Ти не спиш?» «Тепер уже не сплю». Він прочинив двері. «Хіба тут заснеш, коли над твоєю головою тупотять, мов стадо слонів?» – пробурчала вона. Мері сиділа, відхилившись на подушки з мережевими наволочками. На ній була рожева нічна сорочка, оздоблена якимось рожевим хутром. На очах – окуляри з товстими скельцями, прописаними лікарем після операції. Вона могла тепер читати, дивитись телевізор і ходити в кіно. Але окуляри надавали її збільшеним до величезних розмірів очам ненормального, тупого і бездушного виразу. Звідколи вони переїхали в новий будинок, лікарі зуміли зробити з нею чудеса. Ще коли вони жили над магазином, Рудольф умовив її лягти в лікарню. Він бачив, що їй необхідно зробити не одну, а кілька операцій. Але вона категорично відмовлялася.
«Я ніколи не ляжу в лікарню для бідних, щоб наді мною експериментували лікарі-недоуки, яким не можна дозволяти наближатись навіть до бродячого собаки», – обурювалася вона. Усі вмовляння, усі протести Рудольфа були даремні. Поки вони жили в убогім помешканні, ніщо не могло переконати її в тому, що вона аж ніяк не бідна жінка і їй не загрожує доля інших бідняків, що довірилися бездушній турботі благодійних лікарень. І тільки коли вони переїхали в новий будинок, тільки після того, як Марта прочитала їй у голос, що пишуть газети про блискучі успіхи Руді, тільки проїхавши на купленому сином новому автомобілі, вона нарешті дозволила себе вмовити і попередньо переконавшись, що її оперуватимуть найкращі і найдорожчі хірурги, сміло війшла до операційної. Непохитна віра у всемогутність грошей, по суті, воскресила її, повернула до життя з краю могили. Рудольф розраховував, що кваліфікована допомога медиків допоможе матері як-небудь дожити її останні роки життя. Але помилився. Досвідчені лікарі, можна сказати, повернули їй молодість. Тепер, коли машина бувала йому не потрібна, за кермом похмуро сідала Марта і возила матір по всьому місту. Вона часто їздила до салону краси, там їй завели волосся і пофарбували в якийсь неймовірний синій колір. Стала постійною відвідувачкою міських кінотеатрів. Не думаючи про витрати, викликала таксі, коли їй заманеться. Ходила на службу до церкви. Двічі на тиждень грала у бридж зі своїми новими знайомими з парафіян. Вечорами, коли Рудольфа не було вдома, запрошувала на вечерю священиків. Купила собі нове видання своєї улюбленої книжки «Віднесені вітром», а також усі романи «Френсіс Паркінсон Кейєс». Її шафа тепер була напхом напхана сукнями, костюмами і капелюшками на всі випадки життя. А заставлена меблями кімната була подібна до антикварної крамниці, чого там тільки не було. Столики з позолотою, шезлонг, трильяж з десятком флакончиків різних французьких парфумів. Уперше в житті вона почала яскраво фарбувати губи. Рудольфові здавалось, що з розмальованим обличчям, у кричущо немодних вбраннях мати схожа на опудало, хоча, безперечно, життя в ній було незрівнянно більше, ніж раніше. Для неї це було компенсацією за всі безпосвітні роки її дитинства і сковнені мук заміжжя, і він не мав права позбавляти її останньої втіхи. Це було б усе одно, що відібрати в дитини улюблені іграшки. І він хотів був підшукати їй помешкання в місті і перевести її туди разом з Мартою. Але відмовився від цього наміру, уявивши собі, який розпач з'явиться в неї на обличчі, коли він спровадить її за поріг будинку. Як вона буде вражена чорною невдячністю свого сина, якого любила понад усе на світі, якому ночами, відстоявши на ногах 12 годин у булочні, прасувала сорочки, заради якого жертвувала своєю молодістю, чоловіком, друзями і двома іншими дітьми. Рудольф був не з тих, хто забуває сплатити борги. «Хто там на горі? Ти привів у будинок жінку?» – осудливо спитала вона. «Ти знаєш, я ніколи не приводив, як ти кажеш, у будинок жінку. Хоча не розумію, чому, коли б мені захотілось, я не міг би цього собі дозволити», – відповів Рудольф. «У твоїх жилах тече кров твого батька», – невдоволено пробурчала мати. «Жахливе обвинувачення». «Там на горі твій онук. Я привіз його зі школи». «Шестирічні діти так не тупотять», – сказала вона, – «я ще не глуха». «Це не син Томаса. Це син Гретхен. Не бажаю чути її імені». Мати заткнула вуха руками. Сидіння біля телевізора збагатило її жестикуляцією. Рудольф сів на краєчок ліжка. Обережно взяв матір за руки і опустив їх униз. «Я був занадто слабохарактерним», – подумав він, продовжуючи тримати її руки в своїх. «Ця розмова мала відбутися давно, ще кілька років тому». «Послухай мене, мамо», – почав він. «Біллі дуже гарний хлопчик. Зараз йому дуже погано і…» «Я не потерплю в своєму будинку виродка цієї шльондри». «Припини, мамо. Гретхен ніяка не шльондра. А її син не виродок», – сказав Рудольф. «До того ж, це не твій, а мій будинок». «О, я знала, що настане день, коли почую від тебе ці слова». Рудольф залишив без уваги цю прелюдію до мелодрами. «Хлопчик поживе у нас всього кілька днів. Зараз він потребує турботи і душевної теплоти. Я, Марта і ти дамо йому це». «Ну, а що я скажу отцю Макдоннеллу?» Вона звела свої набагато збільшені товстими скельцями окулярів очі до небес, де, мабуть, перед уявною брамою теоретично мав стояти священик. «Ти скажеш отцю Макдоннеллу,
що нарешті пізнала смак християнської доброчесності, порадив Рудольф.
Ах, невдоволено вигукнула вона, не тобі просторікувати про християнську доброчесність. Ти хоч раз був у церкві?
Я не маю часу на суперечки з тобою, сказав Рудольф. Колдервуд мене вже давно чекає. Ти зрозуміла, як маєш поводитись з цим хлопчиком?
Я його й на мізинець не допущу до себе, сказала вона, цитуючи якусь зі своїх улюблених книг. Я замкнуся в цій кімнаті, і хай Марта приносить мені їжу сюди на таці.
Роби, як знаєш, мамо, спокійно сказав Рудольф. Але якщо ти так зробиш, вважай кінець всьому. Ніякої машини, ніяких вечорів за бриджем, ніяких рахунків з магазинів, ніяких салонів краси, ніяких обідів для отця Макдоннелла. Подумай про це.
Він підвівся. А зараз мені час іти. Марта збирається годувати Біллі вечерею. Раджу й тобі приєднатись до них.
Коли він виходив з кімнати, у матері з очей текли сльози. Як підло з мого боку погрожувати старій жінці, подумав він. Але чому б їй не померти? Гідно, як належить. Без цієї завивки, без цієї фарби на голові, без помади на старечих губах. У коридорі він поглянув на годинник і побачив, що в нього ще є трохи часу. Рудольф вирішив зателефонувати Гретхен у Каліфорнію. Замовивши поміжміську розмову, налив собі віскі і став чекати, коли його з'єднають із помешканням Гретхен. Колдервуд, звичайно, міг відчути запах алкоголю і скорчити невдоволену міну, але це Рудольфа вже не обходило. Посьорбуючи віскі, він згадував, де він був і що робив учора о цій порі. Переплетені тіла, його і Джин, у вечірніх сутінках, на м'якому ліжку, червоні панчохи на підлозі, її солодкий пристрасний подих зливається з його подихом. Запах рому з лимонною шкіркою. Чи лежала коли-небудь його мати в палких обіймах коханця, такого от холодного грудневого вечора, нетерпляче, швидко і недбало, як і належить коханці, скинувши з себе одяг додолу? Ні, цього він не міг собі уявити. А чи лежатиме коли-небудь Джин, перетворившись на старезну бабу, ось так на розстеленому ліжку, дивлячись на все навколо через товсті лінзи окулярів, з нафарбованими, презирливо скривленими від жадібності губами? Краще про це не думати. Задзеленчав телефон. Почувши голос Гретхен, Рудольф квапливо розповів їй про все, що сталося цього дня. Повідомив, що Біллі живий і здоровий, зараз у нього вдома, що він може відправити його через пару днів літаком у Лос-Анджелес, коли вона сама, звичайно, не захоче приїхати на східне узбережжя.
«Ні, я не зможу», – сказала Гретхен, – «посади його на літак».
От іще один привід, щоб з'їздити до Нью-Йорка у вівторок чи в середу.
Джин, Джин.
«Не знаю, як і дякувати тобі за все, Руді», – сказала вона.
«Дурниці», – відповів він, задоволений.
«Коли в мене буде син, сподіваюся, ти зумієш подбати про нього. Я повідомлю тобі номер рейсу. Можливо, незабаром я завітаю до тебе в гості». Коли Рудольф подзвонив, двері відчинив сам Калдервуд. І він був по-святковому вбраний з нагоди неділі, хоча всі свої обов'язки щодо священної єврейської суботи він уже виконав. Чорний костюм з жилеткою, біла сорочка, непримітна краватка, високі чорні черевики. У будинку Колдервуда, який заощаджував буквально на всьому, було завжди напівтемно, і Рудольф не міг бачити обличчя боса.
«Заходь, Руді, ти трохи спізнився», – мовив той нейтральним тоном.
«Прошу вибачити, містере Колдервуд», – сказав Рудольф. Він пішов за старим, що важко і повільно крокував попереду, наче заощаджуючи відпущені долею кроки до могили. Колдервуд привів його до похмурої кімнати з дубовими панелями, яку він називав своїм кабінетом. Тут стояли великий письмовий стіл червоного дерева і кілька шкіряних крісел з потрісканими дубовими бильцями. За склом на полицях одна на одній лежали папки з оплаченими рахунками, квитанціями, протоколами ділових засідань, свідченнями його оборудок упродовж майже 20 років, що їх він усе ще не насмілювався через свою звичайну обережність відправити у склепінчастий підвал, де зберігалися всі ділові папери і де вони були доступні будь-якому клеркові. «Сідай, Руді», – запросив Колдервуд, показавши на одне з крісел. «Я бачу, ти встиг уже випити», – сумно зауважив він. «Мої зіці, на жаль, теж п'ють». Дві старші дочки Колдервуда недавно вийшли заміж, і одна жила тепер у Чикаго, а друга – в штаті Арізона. Рудольф мав підозру, що обох дівчат спонукали до заміжжя не стільки кохання, скільки географія, аби заїхати подалі від батечка. «Але я тебе запросив не для того, щоб розмовляти на цю тему», – вів далі Колдервуд. «Мені хочеться поговорити з тобою щиро і відверто. Місіс Колдервуд і Вірджинії нема вдома. Вони пішли в кіно, так що ми можемо спокійно поговорити». Щось не схоже на старого. Він ніколи не вдавався до такого довгого вступу. Тримався він трохи ніяково, що теж було на нього не схоже. Рудольф чекав на розв'язку. Колдервуд тим часом перекладав з місця на місце різні предмети на своєму столі. Ніж для розрізування паперу, стару чорнильницю. «Рудольфе», він зловісно відкашлявся. «Мушу признатись, мене дивує твоя поведінка».
«Моя поведінка?»
На мить Рудольф подумав, що старий якимсь чином пронюхав про нього і джин. «А вже ж, твоя поведінка», – повторив Колдервуд і засмучено провадив. «Ти тепер поводишся не так, як колись. Ти завжди був для мене все одно, що син, навіть більше, ніж син. Я завжди вважав тебе чесним, відкритим і гідним моєї довіри». «Старий орел скаутів, усі груди в значках за заслуги», – подумав Рудольф, насторожено очікуючи подальшого розвитку подій. «І раптом на тебе наче щось найшло», – вів далі Колдервуд. «Ти почав діяти за моєю спиною, без будь-яких на те підстав. Ти ж знаєш, що можеш будь-коли прийти до мене, і я завжди з радістю тебе прийму».
«Пробачте, містере Колдервуд, але я не розумію, про що ви кажете», – сказав Рудольф.
«Старість є старість, отже і Колдервуд не виняток».
«Я кажу про почуття моєї дочки Вірджинії, Руді, і не заперечуй».
«Але, містере Колдервуд, ти граєшся її почуттями, невідомо для чого. Ти украв там, де мав право вимагати», – гнівно закінчив Колдервуд.
«Запевняю вас, містере Колдервуд, я не...»
«Тобі не личить брехати, Руді?»
«Я не брешу, я просто не знаю...»
«Добре, тоді я повинен тобі сказати, що вона сама в усьому зізналася», – прогримів Колдервуд.
«У чому зізналася? Їй абсолютно нема в чому зізнаватися».
Рудольф відчув себе зовсім безпорадним, і разом з тим йому хотілося розсміятись.
«А моя дочка каже зовсім інше. Вона заявила матері, що кохає тебе і збирається їхати до Нью-Йорка вчитися на секретарку, щоб ви могли вільно зустрічатися».
«Боже милосердний! У цьому домі ім'я Господнє не згадують всує, Руді!»
«Містере Колдервуд, я навіть пальцем не торкнувся вашої Вірджинії», – сказав Рудольф.
«Наші стосунки обмежуються тим, що я запрошував її пообідати або пригощав морозивом зі содовою, коли випадково зустрічався з нею в магазині».
«Ти її зачарував», – похмуро сказав Колдервуд.
«Тепер вона через тебе плаче 5 разів на тиждень. Невидна молода дівчина не буде так поводитись, якщо вона не потрапила в тенета, вміло розставлені чоловіком».
«Ну от, пуританське виховання нарешті дало тріщину», – подумав Рудольф. Два сторіччя, відколи вони з'явилися в Новій Англії з її атмосферою працьовитості, домоглись процвітання, і раптом усе собаці під хвіст. Ні, для одного дня занадто. Біллі, школа, мати, а тепер ще й це.
«Так от, хлопче, я хочу знати, що ти збираєшся тепер чинити». Коли Колдервуд звертався до когось «хлопче», це було вже небезпечно. Рудольф гарячково міркував, чим це йому загрожує. Становище в компанії у нього досить міцне, і все ж основна влада в руках Колдервуда. Можна, звичайно, боротися, але це пропаще діло. Колдервуд, скоріше за все, переможе. Ну і дурепа ж ця сучка Вірджинія.
Не розумію, чого ви від мене хочете, сер. Рудольф намагався вигадати час.
Усе дуже просто, сказав Колдервуд. Було очевидно, що він обмірковував цю проблему відтоді, як місіс Колдервуд повідомила йому щасливу новину про ганьбу їхньої дочки. «Одружуйся з Вірджинією і пообіцяй мені не перебиратись до Нью-Йорка».
«І він, здається, зациклився на цьому Нью-Йорку», – подумав Рудольф. «У його розумінні це осередок всесвітнього зла.
Я зроблю тебе своїм повноправним партнером. А в заповіті, після того, як належним чином подбаю про місіс Колдервуд і дочок, залишу тобі контрольний пакет моїх акцій. Таким чином, ти станеш власником компанії. Про цю розмову ми забудемо, і я ніколи не буду тобі дорікати. Груді, для мене велике щастя, що такий хлопець, як ти, стане членом моєї родини. Я мріяв про це багато років. І нам з місіс Колдервуд було прикро, що, буваючи в нашому гостинному будинку, ти не виказував ніякої зацікавленості щодо моїх дочок. Хоча вони по-своєму миловидні, добре виховані і, дозволю собі зауважити, цілком забезпечені. І я не розумію, чому, зробивши вибір, ти не звернувся просто до мене.
Ніякого вибору я не зробив, розгублено вигукнув Рудольф. Вірджинія – чарівна дівчина. Вона стане для когось зразковою дружиною. Я в цьому переконаний. Але мені на думку не спадало, що я можу їй подобатись.
Руді, суворо сказав Колдервуд, я давно тебе знаю. Ти один з найрозумніших молодих людей, з якими я знайомий. І тепер у тебе вистачає нахабства сидіти ось тут і стверджувати?
Так, вистачає. К чорту бізнес, подумав він. От що я вам скажу. І я сидітиму тут з вами, доки не повернуться місіс Колдервуд і Вірджинія. І тоді при вас і вашій дружині запитаю Вірджинію напрямки. Чи залицявся я до неї? Чи намагався коли-небудь, бодай, поцілувати її?
Він розумів, що це просто фарс. Але йому нічого іншого не лишалося. Треба було йти до кінця. Якщо вона скаже так, вона збреше. Але мені на це начхати. Я встану, негайно піду, і можете робити що завгодно з вашою бісовою компанією, з вашими бісовими акціями і з вашою бісовою дочкою.
Руді, схаменись! Колдервуд був явно шокований, але Рудольф помітив, що впевненість старого в надійності своїх позицій похитнулася.
Коли б вона здогадалась раніше зізнатись мені у своєму коханні, вів далі Рудольф, майстерно використовуючи несподівану перевагу і вже не думаючи про можливі наслідки, то, можливо, у нас щось і вийшло б. Вона мені справді подобається. Але зараз уже занадто пізно. Вчора ввечері у Нью-Йорку я зробив пропозицію іншій дівчині.
Знову цей Нью-Йорк, презирливо докинув Колдервуд. «Завжди Нью-Йорк!»
«Отже, ви хочете, щоб я тут дочекався приходу двох дам?» Рудольф з погрозливим виглядом склав руки на грудях.
«Ти, Рудольфе, втратиш купу грошей», – застеріг його Колдервуд.
«Греці з ними, з грішми», – твердо заявив Рудольф, відчуваючи, однак, неприємний холодок всередині.
«Ну, а ця леді у Нью-Йорку? Вона відповіла тобі взаємністю?» Жалібно спитав Колдервуд.
Ні, не відповіла.
Оце так кохання, дідько б його взяв. Шаленість ніжних почуттів, зіткнення пристрастей, торжествуюча анархія сексу були поза межами розуміння благочестивого Колдервуда.
Вона мені відмовила, вів далі Рудольф, але обіцяла подумати.
То що, чекати мені місіс Колдервуд і Вірджинію?
Він усе ще сидів, скрестивши руки на грудях. Така поза не виказувала тремтіння в руках.
«Очевидно, ти кажеш правду. Не знаю, який біс вселився в мою дурнувату дочку», роздратовано відсуваючи важку попільницю на край столу, сказав Колдервуд.
«Боже, уявляю, що скаже мені дружина. Ти її погано виховав, через тебе вона виросла занадто сором'язливою, ти її занадто захищав. чув би ти, які словесні баталії доводилось мені витримувати з цією жінкою. У наш час все було інакше. Можеш мені повірити. Дівчата не доповідали матерям, що вони закохані в хлопців, які на них навіть не дивляться. Це все через кіно, через ці дурні фільми. Від них у жінок мізки шкереберть. Ні, можеш їх не чекати. Я сам усе залагоджу. Йди. Мені треба прийти до тями. Заспокоїтися. Рудольф підвівся, і Колдервуд теж звівс на ноги. «Хочете, я дам вам пораду?» – спитав Рудольф. «Ти тільки знаєш, що давати мені поради», – роздратовано буркнув Колдервуд. «Я навіть у вісні бачу, як ти щось нашіптуєш мені на вухо. І це триває роками. Іноді я вже шкодую, що ти взагалі впав на мою голову того пам'ятного літа. Ну, яку ти приготував для мене пораду цього разу?» «Дозвольте Вірджинії поїхати у Нью-Йорк. Хай вона вивчиться на секретарку і рік-другий поживе там сама». «Чудова порада!» – з гіркотою в голосі мовив Колдервуд. «У тебе немає дочок, тобі легко радити. Ходімо, я приведу тебе до дверей». На порозі він узяв його під руку. «Руді», – сказав він благальним тоном, – «якщо ця юна леді у Нью-Йорку тобі відмовить остаточно, може, подумаєш про Вірджинію, га? Допускаю, що вона дурепа, але я не можу бачити її нещасною». «Звичайно, подумаю, містер Колдервуд», – відповів Рудольф і попрямував до свого автомобіля. Від'їжджаючи, Рудольф бачив, що Колдервуд усе ще стоїть на порозі відчинених дверей у тьмяному світлі, що падало з коридора. Попри те, що Рудольф зголоднів, він, утім, вирішив почекати і не їхати одразу до ресторану. Спершу йому хотілося повернутися додому, глянути, як там Біллі. Треба повідомити йому про розмову з Гретхен по телефону і про те, що через пару днів той полетить до матері. Від такої новини хлопчик зможе нарешті спокійно заснути. Страшна примара школи більше не буде його переслідувати. Відчинивши вхідні двері власним ключем, Рудольф почув голоси, що долинали з кухні. Він тихо, навшпиньках, пройшов через вітальню та їдальню і, спинившись під дверима кухні, прислухався. «Ти ростеш і повинен їсти як слід. Я люблю, коли у хлопчиків гарний апетит». Рудольф упізнав голос матері. «Марто, поклади йому ще шматок м'яса і трохи салату. Не заперечуй, Біллі, в моєму домі усі діти їдять салат». «Боже милосердний», – подумав Рудольф. «Хоч я вже стара», – говорила повчально мати, «і мені час би вже забути про таку жіночу слабкість, але я люблю, коли хлопчики гарні з себе і добре виховані». Голос її звучав кокетливо і грайливо. «Знаєш, на кого ти, по-моєму, схожий?» Я, звичайно, ніколи не говорила йому цього, побоюючись зіпсувати. Нема нічого гіршого за марнолюбну дитину. «Так от, ти нагадуєш мені твого дядька Рудольфа». А він був, на думку всіх, найгарнішим хлопчиком у місті. Та й тепер він наймиліший юнак. «А всі кажуть, що я схожий на батька», – заперечив Біллі з прямотою 14-літнього підлітка, хоча й досить миролюбно, без особливої агресивності. Судячи з його тону, він почував себе як удома. «На жаль, я не мала щастя познайомитися з твоїм батьком», – відповіла мати з деякою прохолодою у голосі. «Гадаю, в тебе, напевне, має бути з ним якась схожість, хоча в основному у тебе більше таки від нашої лінії. Особливо ж ти схожий на дядька Рудольфа. Правда ж, Марто?» «А вже ж! Я теж бачу деяку віддалену подібність», – підтвердила Марта, яка не проминула слушної нагоди випадку уштрикнути матір. «Такі самі очі, такий же інтелігентний рот. От тільки волосся інше. Але я вважаю, що волосся – це другорядна деталь. Не воно визначає вдачу людини». Рудольф, штовхнувши двері, прийшов на кухню. Біллі сидів у центрі столу, а жінки по обидва боки від нього. З причесаним і ще мокрим після ванни чубом він, здавалося, аж блищав від чистоти. Задоволено усміхаючись, Біллі уминав за обідом щоки
за обидві щоки все, що йому підкладали на тарілку. Мати в скромному коричневому платті старанно грала роль доброї бабусі. Марта виглядала менш сердитою, і губи її не були, як звичайно, підібгані. Здавалося, їй було приємно, що в будинку повіяло юністю. «Все гаразд?» – запитав Рудольф. «Вони добре тебе нагодували?» «Вечеря клас», – відповів Біллі. На його обличчі не лишилося сліду від недавніх переживань. «Сподіваюся, ти любиш шоколадний пудинг, Біллі?» – спитала мати, навіть не глянувши на Рудольфа. «Марта готує дивовижно смачний шоколадний пудинг». «Ага», – кивнув Біллі, – «страшенно люблю». «Це був улюблений десерт Рудольфа в дитинстві, правда ж, Рудольфе?» «Так», – погодився він, хоча й не пам'ятав, щоб їв його частіше одного разу на рік, і тим паче не пригадував, щоб коли-небудь хвалив. Але зараз не варто стримувати політ материної фантазії. Щоб краще увійти в роль бабусі, вона навіть не нафарбувала губи. За це її теж належало похвалити. «Біллі», – обернувся він до хлопчика, – «я розмовляв по телефону з твоєю мамою». Біллі кинув на нього допитливий, серйозний погляд, приготувавшись, очевидно, до жорстокого удару долі. «І що вона сказала?» «Вона чекає на тебе. У вівторок або в середу я посаджу тебе на літак». «А який у неї настрій?» Губи в нього затремтіли, але він не розплакався. «Вона щаслива, що побачить тебе». «Бідолашна дівчинка! Боже, що в неї було за життя? Стільки ударів долі!» – зітхнула мати. Рудольф намагався не дивитись на неї. «Але як це недоречно, Біллі!» – провадила вона. «Тепер, коли ми знайшли з тобою одне одного, ти не можеш навіть трішечки побути зі своєю старенькою бабусею». «Ну та нехай! Може тепер, коли крига у наших стосунках скресла, я сама приїду навідати тебе в Каліфорнії». «Як тобі подобається ця ідея, Рудольфе?» «Це чудова ідея». «Каліфорнія», – мрійливо вимовила вона. «Я завжди хотіла там побувати. Тамтешній клімат дуже корисний для старечих кісток. І, наскільки я чула, там справжнісінький рай. Перш ніж я помру, Марто, по-моєму, Біллі зачекався шоколадного пудингу». «Хвилинку, мем», сказала Марта, виходячи за столу. «Рудольфе, а ти не хочеш підвечеряти? Приєднатися, так би мовити, до щасливого сімейного кола?» «Ні, дякую». Тільки цього йому бракувало – приєднатися до щасливого сімейного кола. «Я не голодний». «Ну, а мені пора спати». Мати важко підвелася на ноги. «У моєму віці треба рано лягати. Але я сподіваюся, Біллі, після вечері ти зайдеш поцілувати свою бабусю на сон грядущий. Не забудеш?» «Ні, мем, не забуду», – відповів він. «Бабусю», – поправила його мати. «Бабусю», – слухняно повторив Біллі. І Мері, кинувши переможний погляд на сина, пошкутильгала з кухні. Леді Макбет, проливши кров і не потрапивши до рук правосуддя, нині чудово виконувала роль няньки для вундеркіндів в Україні, де відчутно тепліше, ніж у Шотландії. Ні, старих матерів не треба виставляти на холоднечу. Рудольф згадав свої зловтішні слова про ескімосів, бажаючи на добраніч, мамо, спи спокійно. Їх треба власноруч пристрілювати. Він вийшов з дому, повечеряв в ресторані, потім спробував додзвонитися до Джин у Нью-Йорк, аби з'ясувати, коли їй зручніше з ним зустрітися – у вівторок чи в середу. Але йому ніхто не відповів. Розділ четвертий. Запинай штори на вікнах, коли сідає сонце. Не сиди вечорами біля вікна і не дивись на вогні розкинутого внизу міста. Колін любив сидіти поруч з тобою і дивитись на місто з балкона. Він казав, що цей краєвид подобається йому понад усе на світі, тому що Америка гарна саме вечірньої пори. Не носи чорного вбрання. Жалоба не в одязі.
Не пиши емоційних листів у відповідь на співчуття друзів і незнайомих. Не вживай у листах таких слів, як «геній», «незабутній», «щедрий», «сильний духом». Відповідай увічливо й стисло, але не більше того. Не плач при синові. Не приймай запрошень на обід від друзів чи колег Коліна по роботі, що бажають позбавити себе самотніх страждань. Коли в тебе виникне якась проблема, не простягай руку до слухавки, щоб потелефонувати Коліну на студію. Його кабінет там порожній. Постарайся не піддатися на спокусу і не підказуй людям, які зараз закінчують його останню картину, як йому хотілося її зробити. Не давай ніяких інтерв'ю і не пиши ніяких статей. Не будь джерелом біографічних пліток. Не вдавай із себе вдову великої людини. Не гадай, як би він учинив у тому чи іншому випадку, коли він був би живий. Не відзначай його дні народження і річниці вашого весілля. Не заохочуй ретроспективних показів його картин, фестивалів, творчих зустрічей з вихваляннями на його адресу. Не ходи ні на які перегляди чи прем'єри. Коли низько над головою пролітають літаки, що злетіли з аеродрому, не згадуй ваші спільні подорожі. Не пий на самоті чи в компанії, хоч якою б великою була спокуса. Уникай снотворного. Перемагай безсоння самотужки. Прибери зі столу у вітальні всі його книги і сценарії. Це вже в минулому. Ввічливо відмовляйся від фоліантів з газетними вирізками, рецензіями на п'єси і фільми, що їх поставив і зняв твій чоловік. Люб'язно переплетені студією в альбоми із золотими тисненнями на обкладинках. Не читай хвалебних статей критиків. Залиш удома лише одну – аматорську фотографію чоловіка. Решту збери, склади в коробку і сховай до підвалу. Коли готуєш вечерю, не вибирай улюблені страви твого чоловіка – морські краби, червоний гострий перець, піца з телятиною під гострим соусом. Одягаючись, намагайся не дивитися на свої речі у шафі і не кажи собі: «Він любив мене більше в цьому платці». З сином тримайся спокійно і природно. Не вдавайся в істерику, коли в нього неприємності в школі, коли його пограбують хулігани, коли він прийде додому з розбитим носом. Не горнися до нього, не дозволяй і йому горнутися до тебе. Коли його кличуть друзі в басейн, чи на бейсбол, чи в кіно, кажи: «Звичайно, йди, у мене стільки хатніх справ, і я сама впораюся з ними швидше». Не намагайся замінити йому батька. Те, чому належить вчитися в чоловіків, він повинен довідатись від чоловіків. Не намагайся розважати його, побоюючись, що йому нудно жити разом з убитою горем матір'ю. Тут, у цьому будинку на пагорбі, вдалині від тих місць, де веселиться молодь. Не думай про секс. Але й не дивуйся, коли будеш про нього думати. Не втрап на гачок свого колишнього чоловіка, коли він зателефонує і, піддавшись емоціям, запропонує тобі знову вийти за нього заміж. Адже навіть коли ви кохали одне одного, ваш союз виявився таким нетривалим. Отож, шлюб, в основі якого лежить смерть, стане катастрофою. Не уникай тих місць, де ви з чоловіком були щасливі, але й не шукай їх навмисно. Частіше гуляй у саду, бери сонячні ванни, мий посуд, стеж за порядком у будинку. Допомагай синові готувати уроки і не дай йому зрозуміти, що ти чекаєш від нього багато більше, ніж інші батьки від своїх синів. Не цілуй його надто часто. Будь поблажливою до своєї матері, яку син збирається навідати на літніх канікулах. Кажи собі: до літа ще так далеко. Будь обережна у спілкуванні з тими чоловіками, яких ти обожнювала. Не дозволяй собі залишатися з ними наодинці. Будь обережна і не залишайся наодинці також з чоловіками, що були в захваті від Коліна, або яких цінував сам Колін, чиї симпатії до тебе цілком щирі.
Але й вони врешті-решт спробують затягнути тебе в ліжко. І, можливо, не без успіху. Не зосереджуй усе своє життя тільки на синові. Це вірний спосіб його втратити. Завжди щось роби. Але що саме? «Ви впевнені, місіс Берг, що подивилися скрізь?» – запитав містер Грінфілд, адвокат, до якого її направив агент Коліна. «Чи точніше, один з безлічі адвокатів, імена яких значились на табличках дверей юридичних офісів в красивому висотному будинку в Беверлі-Хіллз?» Усі власники написаних на табличках імен, здавалось, однаковою мірою були стурбовані несподіваною проблемою, що виникала перед нею. Ці інтелігентні люди, добре і модно вбрані, з міським шитком, однаково усміхнені і співчутливі, однаково дорогі і так само однаково нездатні їй допомогти. Містер Грінфілд хотів був скрушно зітхнути, але стримався. Моложавий чоловік у сорочці з накладним комірцем – свідчення того, що він вчився в юридичній вищій школі на Східному узбережжі, у яскравій краватці метелику, щоб показати, що зараз він живе на Заході, в Каліфорнії. «А може, у вашого чоловіка були особисті сейфи в банках? Не пригадаєте?» «Ні, не думаю. Він завжди був дуже безтурботний в таких питаннях». «Здається, він багато в чому був безтурботний», – не стримавшись, сказав Грінфілд. «Як можна не залишити заповіту?» «Але ж він не знав, що помре», – заперечила вона. Він не хворів жодного дня за все своє життя. «Завжди легше мати справу з людьми, що передбачають всі можливості», – резонно зауважив містер Грінфілд. Гретхен була впевнена, що він сам складає власні заповіти з дня свого повноліття. Містер Грінфілд нарешті дозволив собі важко зітхнути і вимовив. «Зі свого боку, ми теж спробували всі можливості». «Ви не повірите, місіс Берг, але ваш чоловік ніколи не користувався послугами постійного юриста. Всі контракти йому складав його агент, і, як цей агент стверджує, ваш чоловік часто підписував їх, навіть не читаючи умови контрактів. А під час розлучення зі своєю першою дружиною він дозволив її адвокатові скласти контракт про розлучення». Гретхен ніколи раніше не доводилося зустрічатися з колишньою місіс Берг. Але тепер, після смерті Коліна, вона багато чого про неї довідалась. Колись ця жінка була стюардесою, потім манекенницею. Страшенно любила гроші, але заробляти їх вважала не жіночою і навіть принизливою справою. Після розлучення вона одержувала від Коліна 20 тисяч доларів на рік, а незадовго до його смерті звернулася до суду з позовом, щоб збільшити цю суму до 40 тисяч, оскільки доходи Коліна, коли він почав працювати в Голлівуді, різко зросли. Багато часу проводила за кордоном, а в Америці жила разом з якимось молодиком, то у Нью-Йорку, то в Палм-Біч, то в Сонячній долині. Заміж за свого коханця виходити не збиралась, і це було розумно. Єдиний пункт, який Коліну все-таки вдалося вставити в контракт про розлучення, передбачав автоматичне позбавлення її аліментів у разі її повторного шлюбу. Судячи з усього, вона та її адвокати чудово знались на законодавстві, як федеральному, так і штату Каліфорнія, бо одразу після похорону, на який вона не приїхала, на всі банківські рахунки Коліна і його нерухомість було накладено арешт, щоб Гретхен не змогла продати будинок. Оскільки в неї не було окремого банківського рахунку, при потребі вона брала гроші у Коліна, а його секретар оплачував її рахунки, вона залишилася без цента в кишені і тепер цілком залежала від Рудольфа. Колін не був застрахований, і він вважав американські страхові компанії найбільшими грабіжниками. Тому Гретхен не одержала після його смерті страховки. Катастрофа сталася винятково з вини Коліна. Він урізався в дерево через власну неуважність. Отож Гретхен не могла через суд вимагати компенсації. Більше того, влада Лос-Анджелеса збиралася висунути позов за зламане дерево. «Мені необхідно виїхати з цього будинку, містер Грінфілд», – сказала Гретхен. Особливо важко їй було тут вечорами. Незрозуміле шарудіння в темних кутках. Неясна надія, що будь-якої хвилини відчиняться двері і в кімнату увійде Колін.
на ходу лаючи якогось актора чи оператора. «Я вас дуже добре розумію», – і відповів містер Грінфілд. «Він справді виявився порядною людиною. Та коли ви це зробите, тобто перестанете там мешкати, колишня дружина вашого чоловіка, місіс Берг, обов'язково знайде якийсь зручний для неї параграф у законі і в'їде туди. В неї гарні адвокати, дуже гарні». В його голосі відчувалося професійне замилування колегами. Усі власники імен на табличках одного красивого висотного будинку завжди віддавали належне власникам імен на табличках на дверях іншого красивого висотного будинку, розташованого від них лише за квартал. Якщо існує бодай найменша лазівка, вони відшукають її неодмінно. А в законах варто тільки як слід пошукати. Майже завжди можна знайти зручну лазівку, запевняю вас. Але тільки не для мене, не приховуючи свого розпачу, безнадійно сказала Гретхен. Це питання часу, місіс Берг. Він ніби дорікав їй. На жаль, справа вельми заплутана. Будинок записаний на ім'я вашого чоловіка. Позаставні гроші за нього повністю поки що не виплачені. Розміри статку точно не визначені і, можливо, ще багато років не будуть визначені. Містер Берг одержував солідні, дуже солідні відсотки з доходів від прокату поставлених ним трьох фільмів. Його авторські права передбачали довготривалу участь у прибутках кінокомпанії, гонорари за прокат його картин за кордоном, а також за право екранізації п'єс, до яких він мав безпосереднє відношення. Тільки один перелік усіх цих труднощів, які належало подолати, перш ніж папка з ім'ям Колін Берг з написом угорі «Справу закрито» опиниться в архіві, давав містеру Грінфілду велику насолоду. Якби закон не був таким складним і запутаним, то він, Грінфілд, напевне, обрав би для себе іншу, ще карколомнішу професію. Нам доведеться зважити на думку експертів, вислухати показання свідків офіційних осіб кіностудії, передбачити можливість взаємних поступок з обох боків, не кажучи вже про цілком реальну можливість інших претензій щодо маєтку. З боку родичів померлого, наприклад, які нерідко виникають у подібних ситуаціях. «У нього є тільки один брат, і він заявив, що ні на що не претендує», – сказала Гретхен. Брат Коліна приїжджав на кремацію. Сухорлявий, моложавий полковник авіації, пілот винищувача, учасник війни в Кореї. Він одразу перебрав ініціативу до своїх рук, відтіснивши у бік навіть Рудольфа. Це він категорично не погодився на релігійну церемонію і звичайне поховання на цвинтарі, сказавши Гретхен, що коли вони з братом обговорювали тему смерті, то обоє вирішили, що хочуть бути спаленими без будь-яких церковних ритуалів. На другий день після кремації він, найнявши приватний літак, пролетів над Тихим океаном і розвіяв над ним прах свого брата. А ще він сказав Гретхен, що коли їй щось знадобиться, хай телефонує, не соромиться. Але чим міг допомогти цей щирий полковник військово-повітряних сил нещасній вдові свого брата, що геть заплуталась у тенетах підступних законів? Хіба що розстріляти колишню місіс Берг на вриючому польоті або розбомбити офіс її адвокатів? Гретхен підвелася з крісла. «Я вдячна вам за все, містер Грінфілд», – сказала вона. «Вибачте, що відібрала у вас стільки часу». «Ну що ви?» – з належною адвокатською ввічливістю відгукнувся містер Грінфілд і теж підвівся. «Я, звичайно, триматиму вас у курсі справ». Грінфілд провів її до дверей офісу. Хоча його обличчя нічого не виражало, крім люб'язності, вона була впевнена, що він явно не схвалив її блідо-голубе плаття. Вона швидко пройшла проходом між рядами письмових столів, за якими секретарки, не підводячи віч, стукотіли, немов автомати, по клавішах друкарських машинок, передруковуючи на чисто тексти угод, заповітів, судових позовів, повісток до суду, контрактів, апеляційних скарг із приводу банкрутства, заставних, коротких службових інструкцій, розпоряджень, заборони, ніби відстукують реквієм пам'яті Коліна Берка. З гіркотою подумала вона.
день у день. Розділ 5. На палубі було холодно, але Томасу подобалося стояти тут, на горі, самому і вдивлятися в безмежні сірі хвилі Атлантики. Навіть у вільні від вахти години він часто приходив сюди і за будь-якої погоди мовчки стояв поряд з вахтовим матросом, подовго спостерігаючи, як ніс пароплава то різко занурюється у воду, то зіймається вгору в білому мереживі піни. Томас відчував себе умиротвореним, не думаючи ні про що, і не відчував ні бажання, ані потреб про що-небудь думати. Їхнє судно плавало під ліберійським прапором, але за два рейси жодного разу навіть близько не підходило до берегів Ліберії. Цей Пеппі, адміністратор готелю «Егейський моряк», як і обіцяв Шульц, дуже допоміг Томасу. Він забезпечив його одягом, віддав речовий мішок одного старого норвезького моряка, що помер у готелі, і влаштував на пароплав Елга Андерсен, який належав грецькій компанії і перевозив вантажі з Хобокена в Роттердам. Альхерсерас, Геную, Пірей. Усі ті 8 днів, поки Томас був у Нью-Йорку, він жодного разу не виходив зі свого номера, і Пеппі сам приносив йому їжу, бо Томас заявив, що не хоче, щоб його бачила прислуга. Навіщо йому зайве питання? Увечері перед виходом Елги Андерсен у море Пеппі одвіз його в порт Хобокен і залишився на пірсі доти, аж доки Томас піднявся на палубу. Очевидно, Шульц під час своєї служби на торговельному флоті в роки війни дійсно зробив йому велику послугу. А вже наступного дня, на світанку, Елга вийшла в море. І тепер усі ті, кому кортіло схопити Томмі Джордаха, спіймали облизня. Це судно водотонажністю 10 тисяч тонн типу «Ліберті» було спущене зі стапелів у 1943 році і, звичайно, знало кращі часи. Судно переходило з рук до рук, його власників, що часто змінювались, цікавила лише швидка нажива, і про серйозний ремонт ніхто з них не думав. Робилося найнеобхідніше, аби посудина трималася на плаву і хоч якось рухалась. Корпус покрився черепашками. Двигуни натужно скрипіли й торохтіли. Судно роками не фарбували, все вкривала іржа. Годували тут кепсько, а капітаном був якийсь релігійний маніяк, який у шторм падав навколішки на своєму містку і молився. Подейкували, що під час війни його списали на берег за симпатії до нацистів. У кишенях офіцерів лежали паспорти, видані в десятках різних країн, і здебільшого вони були звільнені з інших суден. Хто за професійну непридатність, хто за пияцтво, хто за крадіжку. Команда – пістрява наволоч майже з усіх країн, розташованих на узбережжі Атлантики або Середземного моря. Греки, югослави, норвежці, італійці, марокканці, мексиканці, американці – документи багатьох з них під час перевірки, напевне, виявилися б фальшивими. В кают-компанії, де ніколи не припинялася гра в покер, мало не щодня спалахували бійки, але офіцери вважали за краще не втручатися. Томас не брав участі у грі. В бійки не встрявав, розмовляв тільки з необхідності, і в нього був спокій на душі. Він відчував, що нарешті знайшов своє місце на планеті – ні тобі турбот про те, щоб не набрати зайвої ваги, ні крові в сечі ранком, ні гарячкових пошуків грошей наприкінці кожного місяця. Колись він поверне Шульцу ці 150 доларів, що їх він одержав од нього в Лас-Вегасі. Поверне з відсотками. Він почув за спиною кроки, але не обернувся. «Має бути весела нічка», – сказав матрос, підходячи до нього. «Йдемо прямісінько в центр шторму». Томас невдоволено щось буркнув. Він упізнав голос Дуайєра, молодого хлопця родом із середнього заходу, який часом скидався на педика. В нього були гострі різці, мов у кролика, і за ним закріпилась відповідна кличка – кролик. Капітан, як завжди, молиться на містку, бубонів далі Дуайєр. Дехто каже, що в нас на судні є священик – і він буцімто оберігає нас від поганої погоди. Томас мовчав. Залишається тільки сподіватися, що шторм буде не дуже сильним.
А то багато таких от посудин, як наша, класу «Ліберті», у шторм просто розколюються навпіл. До того ж, завантажили нас, будь здоров. Ти помітив, який у нас крен на лівий борт?
Ні.
А ти придивися краще.
Крен є, це точно.
Слухай, це твоє перше плавання?
Друге.
Дуаєр підписав контракт у савані, куди Елга Андерсен зайшла після першого плавання Томаса, коли вони повертались додому.
Бісова калоша.
Я найнявся сюди тільки тому, що тут мені дещо світить.
Томас розумів.
Дуаєр хоче, щоб він запитав у нього, що той має на увазі, але мовчав, як і раніше, вдивляючись у темний обрій попереду.
Знаєш, вів далі Дуаєр, зрозумівши, що Томас неохочий до балаканини.
В мене диплом третього помічника капітана. На американських судах мені довелося б чекати підвищення багато років. А на такому кориті, як оце, може хтось із наших покидьків, заливши очі, звалиться за борт, або в найближчому порту загремить у поліцію. І ось тоді в мене з'явиться шанс. Уторопав.
Томас знову проборчав щось незрозуміле. Він, звичайно, нічого не мав проти Дуаєра, але не відчував до нього особливої симпатії.
«А ти не збираєшся здати на помічника, га?» – спитав Дуаєр.
«Я про це не думав», – неохоче відповів Томас.
Погода щохвилини погіршувалась. Бризки води тепер уже діставали й до носа судна. І Томас глибше загорнувся у бушлат. Під бушлатом у нього був теплий блакитний светр. Той норвежець, що врізав дуба в готелі «Егейський моряк», був, напевне, дебелим чолов'ягою. Його одяг виявився Томасу саме враз.
«Це єдиний путній варіант», – сказав Дуаєр.
«Я це зрозумів одразу, як тільки вперше вийшов у море. Простий матрос, хай навіть боцман у майбутньому, лишається ні з чим. Поки плаває, живе як собака, а в 50 років – уже стара колода. Навіть на американських суднах, де тобі і профспілки, і свіжі фрукти, і ще не знаю що. Теж мені дивина – свіжі фрукти. Треба думати про майбутнє. Потрібні офіцерські нашивки на рукаві. Після цього рейсу я поїду в Бостон і спробую здати іспит на другого помічника».
Томас глянув на нього з цікавістю. На Дуаєрі була біла матроська шапочка, натягнута зверху на жовту зюйдвестку, і нові високі робочі чоботи на гумовій підошві. Невисокий на зріст, він був схожий на хлопчика, що вирядився на карнавал у новенький акуратний костюм матроса далекого плавання. Від морського вітру його обличчя набуло рожевого відтінку, але не такого, як у людей, що цілими днями перебувають на повітрі, а скоріше, як у незвиклої до холоду дівчини, що розрум'янилась на морозі. Довгі чорні вії облямовували м'які чорні очі, в яких, здавалося, застигло якесь запитання. Рот у нього був завеликий, а неспокійні губи аж надто повні. Він увесь час нервово то струмляв руки в кишені, то виймав їх.
«Чорт», – подумав Томас. І він недаром піднявся до мене на палубу і заговорив. І взагалі, чого це він завжди посміхається, коли проходить повз мене? Краще одразу поставити цього виродка на місце.
«Ну, коли ти така освічена шишка з дипломом помічника капітана в кишені і таке інше, то чого стовбичиш тут разом з нами, бідолашною матроснею?» – грубо спитав Томас.
«Може, твоє місце на шикарному теплоході? Начепив би офіцерський білий кітель і танцював би з якою-небудь багатою спадкоємицею?»
«Я не гну кирпу, Джордах», – винувато відповів Дуаєр.
«Слово честі не гну.
Просто іноді хочеться з кимось поговорити, а ти начебто одного зі мною віку. До того ж, американець. І в тебе є почуття власної гідності.
Я це одразу помітив. А решта на цьому судні – просто тварюки. Вони завжди глузують з мене, бо я не такий, як вони. В мене є чистолюбство, амбіції, і я не хочу грати з ними в їхній шулерський покер.
Ти, певно, це й сам помітив?»
«Нічого я не помітив», – урвав його Томас.
«Вони гадають, що я педик. Ти цього не помітив?»
«Ні, не помітив», – відповів Томас. «У кают-компанії він бував тільки під час сніданку, обіду та вечері».
«Це наче якесь прокляття», – сказав Дуаєр.
Хоч куди б я прийшов найматися третім помічником, скрізь повторюється одне й те саме. Спочатку перевіряють мої документи і рекомендації. Потім кілька хвилин зі мною розмовляють. Тоді починають якось дивно на мене поглядати і нарешті повідомляють. Вакансій нема. О, ці підозріливі погляди. Але я не педераст, чордах. Присягаюся Богом. «Тебе ніхто не змушує ні в чому присягатися», – сказав Томас. Ця розмова починала діяти йому на нерви. Йому зовсім не хотілося бути втаємниченим у чиїсь секрети, знати про чиїсь неприємності. Він хотів тільки одного – виконувати свою роботу, заходити на судні в різні порти і плавати морями, ні про що не думаючи. «Та в мене, чорт візьми, є наречена», – вигукнув Дуагір, видобув із задньої кишені штанів гаманець і дістав з нього фотографію. «На, глянь!» Він сунув знімок Томасові під ніс. «Це моя дівчина, і я минулого літа на пляжі в Нарагансені». На знімку вродлива повненька дівчина зі світлими кучериками в купальнику стояла поруч з Дуагіром, невисоким, але струнким і мускулистим, як боксер у вазі півня, в щільних синіх плавках. «А він у такій гарній формі, що хоч зараз на ринг», – подумав Томас, – «хоча це нічого не означає». «Ну скажи, схожий я на педика? А ця дівчина схожа на таку, що ладна вийти заміж навіть за гомика?» Хвиля вдарилася об ніс корабля, і кілька водяних бризок упало на фотографію. «Краще сховай», – сказав Томас, – «а то вода зіпсує». Дуагір дістав з кишені носову хусточку, обережно витер знімок і знову засунув його в гаманець. «Я просто хотів, щоб ти знав», – сказав він, – «що коли я іноді підходжу до тебе поговорити, в цьому нема нічого такого». «Гаразд», – сказав Томас, – «тепер я знатиму». «Головне, щоб була ясність», – майже вороже сказав Дуагір. «От і все». Різко повернувшись, він пішов геть по хисткій доріжці з дощок, покладених на цистерни з нафтопродуктами для центування судна. Обличчя опекло холодними водяними бризками. Томас труснув головою. В кожного своє лихо і свої турботи. Життєвими незгодами можна набити до краю трюм корабля. Але коли кожен з цієї бісової команди буде підходити до нього і ділитиметься своїми незгодами, доведеться хіба що стрибнути за борт. І він зіщулився, щоб бризки не потрапляли в обличчя, і тепер час від часу підводив голову тільки для того, щоб виконувати свої обов'язки вахтового – дивитися уперед. «Диплом помічника капітана», – подумав він. «Якщо заробляти собі на життя плаванням, то чом би й ні? Треба буде ніби між іншим запитати в Дуагіра, як йому пощастило оформити всі необхідні папери. Неважливо, гомик він чи нормальний мужик». Через Гібралтар вони ввійшли в Середземне море. Але погода стояла, гірше не бува. Капітан без сумніву молився на своєму містку Богові і Адольфу Гітлеру. Ніхто з офіцерів не напився і не опинився за бортом, а Дуагір поки що не діставав підвищення. Він і Томас сиділи за металевим столом, пригвинченим до палуби, в старому відсіку для гарматного розрахунку на кормі. Зенітні гармати звідси давно зняли, але ніхто не подбав про те, щоб забрати і цей відсік. Біля передньої стіни з десяток пісуарів. Очевидно, у цих хлопців з гарматного розрахунку, як тільки над головою чувся гул літака, починалось нетримання сечі, подумав Томас. Море сильно хвилювалося. Судно кидало з хвилі на хвилю, і грибний гвинт раз у раз випірнав з води. А корма дрожала і скреготіла. Дуагіру з Томасом доводилось хапати розкладені на столі папери, книжки і карти, щоб усе це не попадало додолу. Цей і відсік для гарматної обслуги був єдиним місцем на судні, де можна було усамітнитися, щоб попрацювати. Вони щодня навчалися не менше 2 годин, і Томас, який ніколи не переобтяжував себе в школі, дивувався, як швидко він схоплює пояснення Дуагіра про навігацію, про роботу з секстантом, про зоряні карти, про правила навантаження судна. Усе це Томас повинен знати як свої 5 пальців, коли здаватиме іспити на 3-го помічника капітана. А ще його дивувало, яке задоволення дають йому ці заняття. Розмірковуючи про це, лежачи на своїй вузькій койці і прислухаючись до хропіння двох інших матросів, що спали з ним в одній каюті, він поступово усвідомлював, чому з ним сталася така зміна. Справа не тільки у віці. Він, як і раніше, нічого не читав, навіть газет, навіть спортивних сторінок. Але морські карти, технічні проспекти, креслення двигунів і різні формули обіцяли йому допомогти знайти вихід з цього паскудного життя. Довгожданий вихід. Дуаєр у своєму житті довелося працювати не тільки матросом на палубі, а й унизу у машинному відділенні. Він непогано розумівся на інженерній справі, а досвід роботи в гаражі допомагав Томасу краще вловлювати те, що пояснював йому Дуаєр. Дуаєр виріс на берегах озера Верхнє і змалечку ходив під парусом на маленьких човнах. Закінчивши середню школу, він автостопом дістався до Нью-Йорка. Там подався в порт і подовго спостерігав за пароплавами. А потім найнявся палубним матросом на один каботажний танкер. Хоч би що з ним сталося згодом, ніщо не могло відбити в нього бажання до морського життя, похитнути захоплення морем. Він ніколи не розпитував Томаса про його минуле життя, а сам Томас вважав за краще замовчати. Вдячність за уроки до Айєра поступово зароджувала в Томасові симпатію до цієї людини. «Одної прекрасної днини, – казав Дуаєр, намагаючись перехопити карту, що сповзала зі столу, – і в тебе, і в мене буде свій корабель. Капітан Джорда, капітан Дуаєр вітають вас і просять зробити їм честь піднятися на борт їхніх кораблів». «Еге ж», – підхопив Томас, – «я теж це прозираю. Особливо, коли раптом почнеться війна», – провадив далі Дуаєр. «Ну, звичайно, невелика, не така, як Друга світова. Коли, щоб стати капітаном якогось бойового судна, досить переплисти під вітрилом на шлюпці озеро Централ-парку. Така маленька війна, як, скажімо, в Кореї. Ти і уявити собі не можеш, скільки грошей загребли ці хлопці. Платня в умовах бойових дій, різні виплати, п'яте, десяте, а скільки хлопців, що не відривали свого заду від правого борту, раптом стали командирами бойових кораблів. А вже, чорт візьми, коли тільки Америка вплутається десь у війну, а ми з тобою виявимось до цього готові, то й подумати страшно, як високо ми злетимо. Прибережи свої мрії, нічого їх розбазарювати, зупинив політ його фантазії Томас. Краще повернімося до занять. І вони обидва схилилися над картою. Ця думка спала в голову Томасу, коли вони стояли в Марселі. Була майже північ. Вони з Дуаєром вечеряли в невеликому рибному ресторанчику в Старій Гавані. Томас раптом згадав, що вони не деінде, а на південному узбережжі Франції, і вони вдвох видудлили три пляшки рожевого вина. А чому б і ні? Вони все-таки на Блакитному березі, хоча, звичайно, Марсель ніяк не назвеш Меккою для туристів. Їхня Елга Андерсен мала знятися з якоря о 5 ранку, і треба було встигнути на борт до цього часу, нарешті їм начхати. Після вечері вони погуляли містом, ненадовго заходячи то в один бар, то в другий. Останньою їхньою зупинкою став маленький темний бар неподалік від Канеб'єр. Там грав музичний автомат, а кілька опасистих повій біля стійки очікували, коли їм запропонують випити. Томас не відмовився переспати з дівкою, але в цих був надто неохайний вигляд. До того ж не виключено, що вони можуть нагородити гонорею, та й взагалі вони ніяк не відповідали його уяві про жінок, з якими приємно розважитись на південному узбережжі Франції. Попиваючи вино за столиком біля стіни і поглядаючи затуманеними очима на пишні стегна одягнутих у яскраві шовкові сукні повій, Томас зажурено згадував 10 найщасливіших днів свого життя. Ті 10 днів, що він провів у Каннах з цією несамовитою англійкою, яка так обожнювала коштовності. «Послухай», – сказав він Дуаєру, що сидів навпроти і посьорбував із кухля пиво. «У мене з'явилась ідея». «Що за ідея?» Дуаєр злякано краєм ока поглядав на дівуль біля стійки, побоюючись, що котрась із них підсяде до нього столика і покладе руку йому на коліно.
Щоправда, ввечері він сам запропонував Томасу підчепити повію, щоб остаточно раз і назавжди довести йому, що він не педик. Однак той не підтримав його. Йому начхати, педик дугаєр чи ні. Хай там що, а він йому нічого не доведе, бо він знав чимало педиків, які трахали й дівчат. «Що за ідея?» – повторив він. «Ти кажеш, у тебе є якась ідея?» «Давай пошлемо до дідька з цю довбану посудину». «Ти що, з глузду з'їхав?» «Якого біса ми будемо робити в Марселі? Нас одразу ж кинуть до в'язниці». «Ніхто нас нікуди не кине», – заспокоїв його Томас. «Я ж не пропоную дременути з судна назавжди». «В нього який наступний порт за маршрутом?» «Генуя, коли я не помиляюсь, так?» «Ну так», – неохоче відгукнувся Дуаєр. «У Генуї ми його й не здоженемо. Скажемо, напились і проспали від плеття. Що вони нам зроблять?» «Ну, вирахують у нас за кілька днів прогулу. Ото й тільки. У них все одно бракує робочих рук. А після Генуї судно повертається в Хобокен, так?» «Ну так. Я не бажаю більше плавати на цім кориті. У Нью-Йорку ми знайдемо для себе щось краще». «Добре, а що ми весь цей час будемо робити?» – стурбовано спитав Дуаєр. «Подорожувати. Влаштуємо собі грандіозне турне», – сказав Томас. «Сядемо на потяг і поїдемо в Канни, у пристановище мільйонерів, які люблять писати про це курортне містечко в газетах. Я одного разу був там. Найкращий час у моєму житті. Вилежуватимемось на пляжі, знайдемо собі жінок. Гроші ми ще не розтринькали». «Але я складаю гроші», – заперечив Дуаєр. «Коли-неколи можна дозволити собі пожити по-людськи», – нетерпляче перебив Томас. Тепер, коли звабливі Канни були такі близькі й доступні, він уявити собі не міг, що повернеться до убогого життя на обшарпаному суденці. Знову стоятиме вахти, драйтиме палубу, жертиме помиї, якими там годують матросів. «Але в мене із собою немає навіть зубної щітки», – опинався Дуаєр. «Куплю я тобі щітку, не хвилюйся. Хіба ти сам не проджищав мені вуха, який ти чудовий моряк і як ти ще хлопчиком ганяв плоскодонку по озеру Верхньому?» «Ну яке відношення має озеро Верхнє до Кан?» «Матросику». Перед ним стояла одна з повій з бару в платті, розшитому стеклярусом, що відкривало майже всі її груди. «Матросику, чи не хочеш почастувати милу леді маленьким келишком венця, а потім гарно повеселитися з нею?» «Чеши звідси», – гаркнув Томас. «Свиня!» – досить люб'язно відреагувала вона і, блиснувши переливчастим стеклярусом, подалась до музичного автомата. «Ти хочеш знати, яке відношення озеро Верхнє має до Канн?» – перепитав Томас. «Я тобі поясню, яке. Отже, коли вірити тобі, ти чудово водив вітрильник по Верхньому». «Ради Бога, Томмі», – заблагав Дуаєр, – «я ж ніколи не говорив, що я Христофор Колумб чи ще який-небудь великий мореплавець. Просто в дитинстві я справді плавав на рибальській плоскодонці, а потім працював на маленьких прогулянкових катерах і…» «Коротко кажучи, ти вмієш керувати ними, так чи ні?» «Звичайно, вмію», – зізнався Дуаєр, – «але я не розумію». «На пляжі в Каннах можна взяти на прокат яхту», – урвав його Том. «Мені хочеться на власні очі побачити, на що ти здатний. Ти, безперечно, сильний в теорії. Знаєшся на морських картах, підручниках з мореплавання. Дуже добре. А як у тебе з практикою? Чи я знову повинен приймати усі твої слова на віру, які твої твердження, що ти не педик?» «Томмі, оближ», – образився Дуаєр. «Ти міг би повчити мене», – не здавався Томас. «Я хочу перейняти досвід тільки справжнього спеціаліста. А втім, дідько з тобою, коли ти такий боягуз і боїшся поїхати зі мною в Канни, я поїду туди сам. Повертайся на судно, будь слухняним хлопчиком». «Гаразд, хай буде по-твоєму», – сказав Дуаєр. «Я ніколи у своєму житті нічого подібного не робив, але я згоден. Грець із ним, із цим смердючим судном». І він одним духом вихилив кухоль пива.
Все було не так чудово, як незабутньої далекої пори, бо цього разу поруч з ним був Дуаєр, а не та несамовита Анелійка. І все ж це було здорово. Куди краще, ніж стояти вахту на Елзі Андерсен, жарти протухлу капусту і спати в брудній, схожій на нору, каюті разом з двома марокканцями, які до того ще страшенно хропуть уночі. Вони зняли номер у маленькому, дешевому, але цілком пристойному готелі і пішли купатися, хоча стояла вже осінь, і вода була такою холодною, що довго в ній не всидіш. Але білі, високі, багатоповерхові будинки були такими ж, як і тоді. Таке ж рожеве вино, таке ж блакитне небо. А в порту, як і тоді, завмирали на воді розкішні яхти. І не треба турбуватися про власну вагу чи про зустріч з французьким боксером-убивцею, коли відпустка закінчиться. Вони взяли на прокат маленький вітрильник, і Томас переконався, що Дуаєр йому не збрехав. Він і справді вправно керував маленькими човнами. За якихось два дні Том багато чому в нього навчився і вже майже впевнено ставив вітрильник на метровий якір, спускав вітрила, підходив до причалу і швартувався. Однак більшу частину часу вони проводили в порту. Повільно прогулювались по пірсах, захоплено милуючись шлюпками, шхунами, великими яхтами і катерами, що стояли біля причалів, де їх чистили, конопатили, покривали лаком, драїли до блиску, готували до майбутнього літнього сезону. Це ж треба. У світі така сила грошей, а нам нічого не перепало, хитав головою Томас. Вони облюбували бар на набережній Сен-П'єр, де завсідниками були матроси і капітани маленьких прогулянкових катерів. Серед них були англійці, а багато хто знав англійську. Том і Дуаєр при першій нагоді охоче зав'язували з ними розмови. Судячи з усього, ніхто з них не надривався на роботі, і бар у будь-яку годину дня був заповнений принаймні наполовину. Вони навчилися пити ганусовий лікер, його тут пили всі, і коштував він зовсім дешево. Вони так і не знайшли дівчат, щоб трохи розважитись. А ті, що пропонували свої послуги, не виходячи з автомобілів, на вулиці Круазет або за портом, коштували купу грошей. Однак уперше в житті Томас не був засмучений тим, що змушений обходитись без жіночої компанії. Їм обом цілком вистачало вражень і від бухти, розмов про життя, пов'язане з морськими круїзами, уявлень про людей, що живуть і подорожують на розкішних яхтах. «Чого ще треба? Ніяк от тобі набридливого боса. З настанням літа вони самі перетворюються на важливих шишок, займаючи своє звичне місце біля стернового колеса на яхті вартістю 100 тисяч доларів, що робить регулярні круїзи у Сент-Тропес, Монте-Карло чи на острів Капрі. Вони входять в бухту, а сотні гарненьких дівчат у звабливих купальниках прикрашають палуби їхніх яхт. І в них, звичайно ж, водяться грошенята. Крім своєї платні, вони одержують хабарі від судновласників, від судноверфей за підтасовані звіти про витрати. Вони їли й пили, мов королі, а ті, хто старші, з роками, аж ніяк не вживали менше алкоголю. «Ці хлопці, – сказав із заздрістю Том на п'ятий день їхнього перебування в місті, – вирішили для себе геть усі проблеми в житті». Йому навіть спадало на думку назавжди залишити Елу Андерсен і спробувати знайти роботу на одній із яхт на все літо. Але з'ясувалося, без ліцензії капітана тебе можуть найняти всього лише на 3-4 місяці. А тоді, як то кажуть, гуляй собі. Хоч як він любив Канни, проте перспектива голодувати в цьому місці 8 місяців на рік його, звичайно, не приваблювала. Так страждати і заради чого? Щоб тільки жити тут? Дуаєра теж усе це дуже бентежило, може, навіть більше, ніж Томаса. Хоча він і не був ніколи раніше в Каннах, усе життя його проминуло поруч з човнами. Те, що стало відкриттям для Томаса в зрілому віці, для Дуаєра було лише нагадуванням про сповнене незрівнянної втіхи дитинство. Одним з постійних відвідувачів бару був невисокий смаглявий сивочолий англієць Дженнінгс, який під час війни служив у британському військово-морському флоті, а зараз був власником, так, саме власником, яхти завдовжки 60 футів з 5 каютами. «Яхта, звичайно, стара і примхлива, як його матінка», – сказав їм англієць. «Але він знає її як своїх 5 пальців, ходить на ній по всьому Середземномор'ю, на Мальту, у Грецію, на Сицилію, куди завгодно». В Каннах у нього був свій агент, який фрахтував його яхту, маючи за свої послуги 10% від суми угоди. «Йому просто пощастило», – сказав Дженнінгс. Колишній власник цієї яхти, в якого колись працював Дженнінгс, ненавидів свою дружину і перед смертю на злогі заповів яхту Дженнінгсу. Але таке трапляється, звичайно, раз у житті. Дженнінгс самовдоволено посьорбував анісівку. Його моторна яхта «Гертруда-2», присадкувата, але чистенька і досить зручна, стояла на якорі, якраз навпроти бару. І Дженнінгс, не випускаючи з рук склянки, кидав у неї раз у раз ніжні погляди. Все, що давало йому втіху, було, можна сказати, під рукою. «Коли в людини своя яхта, це зовсім інше життя», – сказав Дженнінгс. «Признаюся вам, я тут живу чудово. Не треба за пару шилінгів на день надриватися, тягаючи на власному горбі мішки в ліверпульських доках, чи обливатися кривавим потом, змащуючи двигуни на які-небудь посудині в Північному морі у зимовий шторм, не кажучи вже про податки, які тут значно нижчі. Ну а клімат?» Він махнув рукою, показуючи на порт, що розкинувся за вікном бару, де м'яке сонце лагідно погладжувало верхівки щогл суден, які похитувались на якорі біля пірса. «Погода для багатих. А вже ж, погода для багатих. Скажи, Дженнінгсе, скільки може коштувати пристойна яхта, скажімо, така, як у тебе?» – спитав Томас. Дженнінгс пив за його рахунок, і він мав право завдавати йому запитання. Дженнінгс неквапно розкрутив люльку. Він ніколи не поспішав, цей Дженнінгс. Він уже не служить на британському флоті, не працює вантажником у доках, поблизу немає ні десятників, ні помічника капітана, хто міг би нагримати на нього. Він тепер має досить вільного часу, щоб поміркувати про все як слід. «На це питання важко відповісти, Янки», – нарешті сказав він. «Яхти схожі на жінок. Одні коштують дорого, інші – дешево, але їхня ціна ще не гарантує справжньої насолоди». Дженнінгс засміявся, задоволений власною мудрістю. «Назви мінімум», – наполягав Томас. «Так, мінімум». Дженнінгс, почухавши потилицю, допив свою анісівку. Томас замовив ще. «Все залежить від того, як пощастить», – пояснив Дженнінгс. «Я знаю людей, що, не задумуючись, викладали на бочку 100 тисяч фунтів стерлінгів за яхти, створені кращими корабельними інженерами, побудовані на кращих верфях Голландії чи Великої Британії, зі сталевим корпусом, з палубами з тисового дерева, з усіма причандалами на борту, радаром, гальюном з підігрівом, кондиціонерами, автопілотом. Але щастя відверталось від них. Вони проклинали потім той день, коли спустили цю прокляту іграшку на воду, і тепер ладні були загнати її кому завгодно за ящик віскі. Але охочих, як на те, не знаходиться. «Ми не маємо таких грошей, 100 тисяч фунтів стерлінгів», – коротко кинув Томас. «Ми?» – перепитав явно здивований Дуайер. «Хто це ми?» «Неважливо», – осадив його Томас. «Але ж твоя яхта не коштує 100 тисяч фунтів стерлінгів», – звернувся він знову до Дженнінгса. «Звичайно, що ні», – відповів той. «Я ніколи і не казав цього». «Я запитую про розумну ціну», – уточнив Томас. «Розумна – не те слово, коли мова заходить про яхти», – сказав Дженнінгс. І він уже починав діяти Томасові на нерви. «Те, що здається цілком розумним одному, другому уявляється справжнім божевіллям, якщо, звичайно, ви розумієте, про що я кажу».
Усе залежить від щастя, як я вже сказав. Припустімо, людина купить гарненьку затишну маленьку яхту за 20 чи, може, 30 тисяч фунтів. А потім виявляється, його дружина страждає на морську хворобу. Або цілий рік у нього кепсько посуваються справи, і кредитори наступають йому на п'яти. Або видався штормовий сезон, небезпечний для плавання. Або відбувся спад на ринку. Або цілком ймовірно, що комуністи захоплять Італію чи Францію. Або раптом вибухне війна. Або ним зацікавляться податкові інспектори. Може, він не повідомив, що купив свою яхту на гроші, зняті з таємного рахунку у якомусь швейцарському банку. Притиснутий, він гарячково шукає вихід. У таких випадках йому терміново треба позбутися свого нещасного судна. А на цьому тижні, як на гріх, ніхто не збирається купувати яхти. Нема покупця, хоч лусни. Ти розумієш, до чого я веду, Янкі?
Так, кинув Томас. Пояснювати не треба.
Отже, він у відчаї, вів далі Дженнінгс. Може, йому треба до понеділка, хоч лусни, роздобути 5000 гіней. Інакше спускайся на дно. І коли в цю хвилину нагодишся ти, і в тебе буде 5000 гіней у кишені...
Гінея це скільки? – спитав Дуайєр.
5000 гіней – це 15 тисяч доларів, – пояснив Томас, так?
Приблизно, – відповів Дженнінгс і провадив далі.
Або раптом вам стало відомо, що з аукціону продається якесь морське судно чи судно, конфісковане митниками за перевезення контрабанди. Зрозуміло, такі судна вимагають переробки. Та коли все робити своїми руками, а не платити цим грабіжникам, що гинаються на верфях, ніколи не довіряйте жодному французові на Блакитному березі, особливо тим, що живуть у прибережній частині міста. Вони обдеруть вас до нитки. Ну, тоді, коли ви, звичайно, пильнуватимете кишені, щовечора перераховуватимете свої грошенята, то якщо фортуна не повернеться до вас задом, і вам пощастить знайти таких людей, які довіряють вам і готові до кінця літнього сезону виділити вам кредит на отримання яхти і закупівлю провізії, то вважайте, що рибка в сіті, і ви можете вирушати у свій перший рейс на яхті, за яку сплатите всього-навсього 8-10 тисяч фунтів стерлінгів.
8-10 фунтів стерлінгів? Задумливо повторив Дуайєр. Для нас це все одно, що 8-10 мільйонів доларів.
«Заткнись», – знову урвав його Томас. «Завжди є способи заробити гроші».
«Та ну, яким же чином?» – глузливо спитав Дуайєр.
«Я сказав, завжди є способи. Одного разу я за один вечір розбагатів на 5000 доларів». Уперше, відколи Томас покинув готель «Егейський моряк», він обмовився про своє минуле та одразу ж пошкодував про це.
«Як?»
Від здивування у Дуайєра перехопило подих.
«Неважливо як», – різко відповів він і знову обернувся до Дженнінгса.
«Слухай, ти можеш зробити для мене одну послугу?»
«Усе, що в моїх силах. За умови, що мені це нічого не коштуватиме», – пирхнув старий моряк, власник великої яхти, хитрий відставник британського військово-морського флоту, що зумів пережити війну, вибитися зі злиднів, великий любитель анісівки, старий просолений морський вовк, якого ніхто не пошиє в дурні.
«Коли щось почуєш, тільки щоб гарна яхта й дешева, дай нам знати, гаразд?»
«Буду радий вам допомогти, Янкі», – сказав Дженнінгс.
«Залиште мені свою адресу».
Томас завагався.
В нього не було ніякої іншої адреси, окрім готелю «Егейський моряк» у Нью-Йорку, і знала про неї лише його мати. До бійки з Куельсом він досить часто навідував її, щоправда, коли був певен, що не зустріне там Рудольфа. Потім він писав їй з портів, куди заходив їхній пароплав, і надсилав набори яскравих листівок, щоб стара думала, що справи в нього йдуть добре. Після свого першого плавання він знайшов у своєму номері в готелі цілий жмут листів однеї. Вся біда з її листами полягала в тім, що вона буквально в кожному вимагала від нього, щоб їй привезли онука. А Томас побоювався зв'язуватися з Терезою. Він сам не міг побачити свого сина і сумував не за Америкою, а тільки за ним.
«Залиш мені адресу, хлопче», – повторив Дженнінгс.
«Дай йому свою адресу», – сказав Томас Дуаєру. Він одержував свою пошту в штабі загальнонаціональної профспілки торговельного флоту в Нью-Йорку. Його Дуаєра ніхто не вистежував.
«Коли ти припиниш мріяти, Томасе?» – спитав Дуаєр.
«Роби, як я сказав».
Дуаєр, знизавши плечима, написав на клаптику паперу свою адресу і віддав її Дженнінгсу. Почерк у нього був прямий, розбірливий, акуратний. «Він буде добре вести бортовий журнал, цей третій помічник капітана Дуаєр, ну, коли тільки дочекається свого шансу».
Дженнінгс поклав папірець з адресою у свій старий, потрісканий шкіряний гаманець.
«Дивитимусь в обидва і прислухатимусь обома», – пообіцяв він.
Томас заплатив, і вони з Дуаєром подалися уздовж пірса, уважно розглядаючи яхти. Вони йшли мовчки, не кваплячись.
Томас відчув, що Дуаєр нишком раз у раз поглядає на нього.
«Скільки у тебе грошей?» – несподівано спитав Томас, коли вони підійшли до кінця бухти, де до пристані канатами були прив'язані рибальські шхуни з ацетиленовими лампами на кормі.
На березі сушилися розкладені сіті.
«Скільки у мене грошей?» – перепитав Дуаєр.
«Немає сотні.
Цього досить, щоб купити одну мільйонну частку океанського лайнера».
«Я не питаю, скільки у тебе в кишені. Я кажу, взагалі. Ти ж казав, що складаєш».
«Якщо ти думаєш, що їх у мене цілком вистачить для твого божевільного плану?»
«Я маю на увазі в банку».
$2200, неохоче відповів Дуаєр. «Послухай, Томі, припини фантазувати. Все одно нам ніколи...»
«Головне, тримай язик за зубами», – сказав Томас.
«Одного чудового дня у нас з тобою буде власна яхта. І вона швартуватиметься ось у цьому порту. А тут погода для багатих, як каже цей англієць. Гроші ми якось дістанемо».
«Але я не збираюся заради цього жартувати з законом».
У голосі Дуаєра вчувався переляк. «Я за все життя не скоїв жодного злочину і не хочу ставати на цей шлях зараз».
«А хто каже про злочин?» – сказав Томас, хоча в нього і промайнула така думка в голові. За час своєї боксерської кар'єри на його шляху траплялось чимало людей, яких Дуаєр назвав би злочинцями. Вони ходили в дорогих за $200 костюмах, роз'їжджали в розкішних автомобілях, розгулювали під ручку з шикарними дівулями, і всі довкола завжди були з ними підкреслено ввічливі. Їх були раді бачити і поліцейські, і політики, і бізнесмени, і кінозірки. Вони майже нічим не відрізнялися від решти людей. Нічого особливого в них не було. Злочин – це один зі способів заробити на життя. Можливо, легший, ніж інші. Але йому не хотілося відлякувати Дуаєра. Принаймні, зараз. Якщо колись його мрія збудеться, Дуаєр йому знадобиться. Він керуватиме яхтою. Самому не впоратися. Тож навіщо його відлякувати? Він не такий ідіот.
«Колись, – сказав він собі, – коли вони з Дуаєром проходили повз старих, що відпочивали на набережній. За їх спинами лежала бухта, надійно захищений водний простір з десятками сяючих на сонці яхт, вартістю в мільйони доларів. Останнього разу, коли Томас був тут, він дав слово повернутися знов. От він і повернувся. І він повернеться ще раз. Колись. Наступного дня вони рано вранці сіли на потяг, що вирушав до Генуї. Вони залишили в запасі один день, бо хотіли дорогою зупинитися в Монте-Карло. Може, їм пощастить у казино? Якби Томас пройшов у протилежний кінець платформи, то побачив би, як з Паризького експреса вийшли з численними новенькими валізами його брат Рудольф і гарненька, струнка, молода дівчина.
Розділ 6. Джин і Рудольф вийшли на привокзальну площу. В очі одразу впала вивіска агенції «Херц». «Он їхній агент і наша машина», – сказав Рудольф. Портьє в готелі в Парижі подбав про все на світі, про квитки у театр, про лімузин для поїздки по замках Луари, про столики в 10 різних ресторанах, про місця в оперу і на скачки в Лоншамі. Вражена його стараннями, Джин зауважила: «У кожної пари молодят повинен бути свій портьє в Парижі». Носій, похитуючись, доніс їхній багаж до автомобіля. Одержавши чайові, сказав мерсі й посміхнувся, хоча одразу було видно, що вони американці. Судячи з американських газет, цього року французи не посміхалися американцям. Представник агенції «Херц» почав був розмовляти з ними англійською. Але Рудольф заговорив французькою, головним чином для того, щоб потішити Джин, і з останніми формальностями щодо прокату автомобіля «Пежо» з відкритим верхом було покінчено мовою Расіна. Рудольф ще в Парижі купив мішленівську туристичну карту Приморських Альп і, вивчивши її, рвонув з місця. Лагідні промені теплого середземноморського сонця пестили їхні голови. Вони проїхали через Біле місто, уздовж крайки моря, через гольф Жуан, де колись висадився Наполеон, через Жуан-де-Пен з його ще не зануреними в передсезонний сон великими готелями, до кремового готелю «Докап», що сяяв своєю розкішю на зеленому пагорбі серед високих сосен. Менеджер провів їх в апартаменти з балконом, з якого відкривався чудовий вигляд на спокійне блакитне море одразу за готельним парком. Рудольф досить стримано подякував: «Усе дуже добре, дякую». Він на силу стримався, не розплився в широкій ідіотській посмішці. «Як добре, всі ми граємо свої ролі в цьому старому, як світ, спектаклі мрії», – подумав він. Тільки зараз це була не мрія, а реальність. Великі, розкішно мебльовані апартаменти. Тут, здавалося, і повітря було свіжіше і солодше. Менеджер не просто менеджер, а такий, якого важко собі навіть уявити. Та й сам Рудольф значно багатший, значно стриманіший і холодніший. Значно краще одягнений, ніж тоді, коли в дитинстві поринав у свої химерні фантазії. Джин у паризькому костюмі, що щільно охоплював її фігуру. Значно гарніша, ніж та дівчина з мрії, що виходила на балкон, з якого відкривався дивовижний вид на море, і ніжно цілувала його. Юнацькі фантазії? Менеджер, не перестаючи кланятись, вийшов з номера. Носії розклали валізи на складених стільцях у їхній гігантській спальні. «Серйозний, реальний чоловік із серйозною, реальною дружиною», – він сказав, – «ходімо на балкон». Вони вийшли на балкон, і там, яскраво освітлені південним сонцем, почали цілуватися. Їхнє весілля ледь-ледь було взагалі не розладналось. Джин довго вагалася, не кажучи ні так, ні ні, і він щоразу, коли вони бачились, ладен був поставити їй ультиматум, але бачились вони вкрай рідко. Більшу частину часу у нього відбирала робота в УІДПІ і Порт-Філіппі. А коли він нарешті виривався у Нью-Йорк, його нерідко чекала там записка від Джин, в якій повідомлялося, що вона поїхала знімати черговий репортаж за місто. Одного разу ввечері він після спектаклю побачив її в ресторані в компанії харлявого молодика з маленькими, круглими, мов намастинки, оченятами, довгою розпатланою шевелюрою і тижневої давності твердою щетиною на підборідді. Наступного разу, коли вони зустрілися, він запитав у неї, хто це такий. І Джин, нітрохи не бентежачись, відповіла, що він – той самий хлопець, з яким у неї був роман. А коли Рудольф спитав, чи продовжує вона з ним спати, вона різко відповіла, що це, мовляв, не його справа. Рудольфові було принизливо усвідомлювати, що його суперник такий непоказний із себе. І коли Джин сказала, що цей хлопець вважається одним із найкращих рекламних фотографів країни, це мало його втішило. Того вечора він грюкнув дверима і пішов від неї, вирішивши чекати, поки вона сама йому зателефонує. Проте вона мовчала. І врешті-решт, коли він уже зовсім втратив терпець, зателефонував їй, подумки заприсягнувшись, що тільки спатиме з нею, але ні за що не одружиться. Джин суттєво похитнула його уявлення про себе. І лише в ліжку, де їм було так гарно удвох,
Він відчував полегшення. Зникало враження того, що вся ця ситуація принижує його й ображає. Знайомі чоловіки в один голос запевняли, що всі дівчата однакові. Вони тільки й думають, як задурити хлопцю голову та вискочити заміж. І заради цього ладні піти на все. Яка ж вада в його характері, який недолік у ньому як коханцеві, яка взагалі неприємна риса в ньому, змусила обох дівчат, яким він ризикнув зробити пропозицію руки й серця, знехтувати ним. Історія з Вірджинією Колдервуд нітрохи не поліпшила його настрою. Старий Колдервуд учинив за його порадою і відпустив дочку до Нью-Йорка, де вона подалася на курси секретарів. Утім, коли Вірджинія тепер і вчилася друкувати на машинці та стенографувати, то в неї був щонайменше дивний розклад, бо щоразу, коли Рудольф приїжджав у Нью-Йорк, він обов'язково бачив її біля свого будинку. То вона ховалася в парадному навпроти, то вдавала, що прогулюється по вулиці. Вона телефонувала йому серед ночі, іноді по три, а то й по чотири рази, і самовіддано бурмотіла в слухавку. «Руді, я кохаю тебе! Я кохаю тебе! Я хочу тебе, Руді!» Щоб уникнути небажаних зустрічей з нею, він тепер, буваючи в Нью-Йорку, зупинявся в різних готелях, але Джин з якихось причин категорично відмовлялася приходити до нього в готель. Джин так само не дозволяла йому телефонувати їй додому, і він усе ще не бачив ані кімнати, в якій вона жила, ані її подруги. Вірджинія надсилала йому довгі листи, що жахали його своїми відвертими зізнаннями про її сексуальні страждання. Вона писала їх прозою, очевидно запозиченою з творів Генрі Міллера, якого, мабуть, старанно студіювала. Вона надсилала свої листи йому додому, в Угідбі, на його помешкання в Нью-Йорку, до головного його офісу в торговельному центрі, і коли б хоч одна з його секретарок випадково, через цікавість чи необачність, розкрила бодай один з них, старий Колдервуд перестав би з ним розмовляти назавжди. Рудольф розповів Джин про Вірджинію, але вона лише засміялася. «Бідолашний, як погано бути таким гарненьким!» Одного разу, коли вони пізно ввечері поверталися в його помешкання, і він побачив Вірджинію, що стовбичила в темному під'їзді навпроти. Джин раптом захотіла підійти до неї і запросити її до нього випити. Звичайно, на зло йому. Усе це позначалося на його працездатності. Тепер йому доводилось по декілька разів перечитувати найпростіші звіти, щоб зрозуміти, про що йдеться. Спав він неспокійно і прокидався геть розбитим. Уперше в житті в нього з'явилися прищики на підборідді. На одній з вечірок у Нью-Йорку він познайомився з пишногрудою білявкою. Біля неї весь вечір крутилися троє залицяльників, але вона ясно дала йому зрозуміти, що хоче поїхати саме з ним. І він привіз її до себе у район 80-ї Східної вулиці, неподалік 5-ї авеню. Білявка розповіла йому, що вона багата, розлучена, але, по суті, така самотня і так втомилася від домагань чоловіків у Нью-Йорку, і що вважає його надзвичайно сексапільним. Його обурив такий її вислів. Вони випили по келиху вина і лягли в ліжко. Аж ось у найвідповідальніший момент його чоловіче єство відмовило йому. Він виліз з ліжка, в якому зазнав фіаско, під хриплий сміх партнерки. «Той день, коли ти приїхав до Порт-Філіпа, щоб зробити свої знімки, став фатальним в моєму житті», – сказав Рудольф Джин. Він телефонував їй цілий день. 10 разів 20, але йому ніхто не відповідав. «Ну ще, останній раз», – вирішив він, – сумно сидячи у вітальні свого нью-йоркського помешкання. «Ще останній, найостанніший раз, і піду нап'юся до нестями, почну чіплятися до жінок і влаштую бійку в барі. Повернуся додому, і коли побачу в під'їзді Вірджинію Колдервуд, притягну її сюди, добряче трахну її, а потім зателефоную в психушку, щоб приїхали санітари з гамівними сорочками і забрали нас обох». Один гудок, другий, третій. Він уже збирався покласти слухавку. Як раптом на другім кінці почувся тихий, по-дитячому скрадливий голос Джин. «Алло, у тебе що, зіпсувався телефон?» – нетерпляче спитав він. «Не знаю, мене весь день не було вдома». «Може, тебе не буде вдома і всю ніч?» Після короткої паузи вона відповіла. «Не думаю. Ми побачимося». Він ладен був пожбурити слухавку, якщо тільки вона скаже йому «ні». Якось Рудольф сказав їй, що вона викликає в нього тільки два почуття – або лють, або захват. «А ти хочеш? Тоді о 8, гаразд?» – запропонував він.
«Не пий нічого вдома. Приїдеш і вип'єш у мене». Він виглянув у вікно. Вірджинії Колдервуд ніде не було видно. «Я повинна прийняти ванну, і мені не хочеться нікуди стрімголов летіти. Може, ти приїдеш до мене, і я сама приготую нам щось випити?»
«Дзвенять летагри, трублять фанфари», – сказав він.
«Будь ласка, не намагайся демонструвати свою красномовність», – сказала, хихикнувши, Джин.
«Який поверх?»
«Четвертий. Ліфта немає. Доведеться підніматися сходами. Побережи своє серце». Вона повісила слухавку. Рудольф прийняв душ і перевдягнувся. Руки в нього тремтіли, і коли голився, він добряче порізав підборіддя. Кров довго не зупинялася, і лише о 8:05 він натиснув кнопку її дзвоника в будинку на 40-й східній вулиці. Двері йому відчинила незнайома дівчина в блакитних джинсах і светрі.
«Привіт, мене звуть Флоренс», – сказала вона і гукнула.
«Джин, прийшов твій хлопець».
«Заходь, Руді». Долинув до нього через відхилені двері голос Джин, завмираючи в вітальні. «Я чепурюся».
«Дякую, Флоренс», – сказав Рудольф і прийшов у кімнату.
Джин зовсім гола сиділа за столиком перед маленьким люстерком, підфарбовуючи вії. Він ніколи навіть не здогадувався, що вона їх фарбує, але нічого їй не сказав. Ні про її вії, ні про те, що вона сидить перед ним гола-голісінька. Він здивовано розглядав кімнату. Стіни майже згори донизу були обклеєні його фотографіями. Ось він усміхається, ось насупився, ось мружиться, ось пише щось у блокноті. Деякі знімки маленькі, інші збільшені до неймовірних розмірів. І на всіх він був у найвигіднішому ракурсі.
«Все позаду», – вдячно подумав він.
«Все позаду. Вона нарешті зважилася».
«По-моєму, я десь бачив цього хлопця», – сказав він.
«А я боялася, що ти його не пізнаєш», – відповіла Джин.
Вишукана у своїй пружній, рожевій голизні, вона продовжувала спокійнісінько фарбувати вії. За вечерею вони говорили про майбутнє весілля, але коли настав час десерту, вони мало не посварились.
«Мені особисто, – з гіркотою в голосі сказав Рудольф, – подобаються дівчата, які знають, чого вони хочуть».
«Що ж, я знаю, чого хочу», – сказала Джин. Вона надулася через те, що Рудольф почав з нею сперечатися. «Мені здається, я вже знаю, як проведу вихідні. Я залишуся вдома, обдеру геть усі оці фотографії, а потім побілю стіни». Перш за все, вона вперто наполягала на тому, що про їхнє весілля ніхто не знав. А він хотів негайно повідомити про весілля всім. Та вона заперечливо похитала головою.
«Ніякого розголосу».
«Але в мене є сестри і мати», – сказав Рудольф. «І, до речі, ще й брат».
«Отож би воно.
У мене теж є батько і брат. І я не покличу обох. Коли вони довідаються, що ти своїм повідомив, а я нічого їм не сказала, вони 10 років метатимуть грім і блискавки. А після того, як ми поберемося, я не хочу мати ніяких стосунків з твоєю ріднею і не хочу, щоб ти спілкувався з моїми родичами».
«Ніякої рідні. Урочисті обіди на день подяки біля сімейного вогнища. Тільки цього бракувало».
Рудольф поступився їй майже без болю. До того ж, його весілля навряд чи стане радісною подією для Гретхен, яка всього кілька місяців тому втратила чоловіка. Та й вигляд заплаканої матері в якомусь неймовірно страхітливому плачі з тих, у яких вона ходила до церкви, теж не надихав його. І, звичайно ж, йому зовсім ні до чого сцена, яку надмінно влаштує йому Вірджинія, щойно почує цю новину. Але як не сказати про весілля Джонні Хіту, Колдервуду чи Бреду Найту? Це може викликати ускладнення на роботі, тим більше, що він хотів одразу після одруження поїхати з Джин у весільну подорож. Вони з Джин дійшли згоди, що не буде ніякого весілля, ніякої званої вечірки, що вони одразу ж поїдуть з Нью-Йорка, що обійдуться без вінчання в церкві і що медовий місяць проведуть у Європі. Але вони так і не дійшли згоди про те, що робитимуть після повернення з Європи. Джин рішуче відмовлялася полишити роботу і ні за що не хотіла жити в уїдбі.
«До дідька, – обурився Рудольф, – ми ще не побралися, а ти вже зробила з мене чоловіка з неповним робочим днем».
«Я не домувальниця і не люблю маленькі містечка», – уперто наполягала вона на своєму. «Тут у мене є робота, є перспективи, і я не збираюсь від усього цього відмовлятися тільки тому, що хтось хоче зі мною одружитися».
«Джин, – застережливо сказав він, –
гаразд, тільки тому, що я хочу вийти заміж».
Оце вже краще. Ти сам казав, що твій офіс повинен бути в Нью-Йорку. Але ж він не в Нью-Йорку. До того ж, я більше тобі подобатимусь, коли ми не будемо весь час жити разом.
Ні, навпаки.
Ну, добре, ти мені тоді більше подобатимешся.
Він погодився на це.
Без особливого, правда, бажання. Це моя остання поступка тобі, сказав він.
А вже ж, любий,
сказала Джин із злозливою млосністю, кліпаючи віями. Вона підкреслено старанно гладила його по руці.
Я у захваті від чоловіка, який уміє наполягти на своєму.
Вони обоє розсміялись, і їм одразу стало добре і легко разом. Один сучий син, звичайно, одержить повідомлення про наше одруження. Це розпатлений фотограф, і коли він захоче прийти на весілля, скажи, що ми його запрошуємо, але хай перед тим поголиться, сказав Рудольф.
Ну що ж, тоді і я надішлю запрошення Вірджинії Колдервуд. Так, по-моєму, буде справедливо.
Безжалісно підколюючи одне одного, але божевільно щасливі, вони вийшли з ресторану, таємно заручені, і подалися третьою авеню, не минаючи дорогою жодного бару. Дивлячись сп'янілими від кохання і вина очима одне на одного, вони весь час піднімали тости за довгі щасливі роки спільного життя, що чекало на них попереду. Наступного дня Рудольф купив обручку з діамантом у знаменитому ювелірному магазині «Тіфані», але Джин її віддала йому. «Ненавиджу прикраси, що підкреслюють багатство», – сказала вона. «Постарайся вчасно з'явитися у призначений день до міської мерії з простими золотими обручками». Вона заборонила йому повідомляти про їхнє одруження Колдервуду, Джонні Хіту та Бреду. Але як у такому разі пояснити їм, що його не буде на роботі аж цілий місяць? І чому? Джин зглянулась на його прохання, але за умови, що він змусить їх усіх заприсягтися зберігати їхню таємницю. Він так і зробив. Колдервуд сприйняв новину зі скорботним лицем. Рудольф не міг зрозуміти, чим це пояснити. Жалістю до дочки чи перспективою місячної відсутності Рудольфа, коли йому доведеться перебрати на себе всі клопоти. «Сподіваюся, ти добре обміркував свій крок», – сказав йому Колдервуд. «Я пам'ятаю цю дівчину. Вона справила на мене враження не дуже багатої. Можу побитися об заклад, у неї за душею немає ні цента».
«Чому ж у неї є робота?» – захистив свою наречену Рудольф.
«Мені не подобаються жінки, які працюють», – сказав Колдервуд, осудливо хитаючи головою.
«Ах, Руді, в тебе могло бути все, що тільки побажаєш».
«Все», – подумки повторив за ним Рудольф, включаючи схибнуту Вірджинію Колдервуд і її божевільні листи, що межують з порнографією. Ні Бред, ні Джонні Хіт, почувши про весілля, не виявили особливої радості. Ну і біси з ними. Він одружується не для того, щоб їх потішити». Але хай там як, обидва з'явилися на церемонії одруження до міської мерії і провели молодят в аеропорт разом з Флоренс. З першою прикрістю, як одружений чоловік, Рудольф зіткнувся, коли здавав багаж. Її валізи перевищували встановлену норму аж на 40 фунтів.
«Господи, – обурився він, – що ти туди напхала?»
«Як що, одяг? – спокійно відповіла вона. Ти ж не хочеш, щоб твоя дружина розгулювала голою перед французами?» «Чи не забагато для дівчини, яка терпіти не може демонстрації багатства?» – уколов він, виписуючи чек за зайву вагу. «Ти, я бачу, занадто запаслива!» Промовляючи це, він намагався здаватися безтурботним, але все-таки пережив кілька хвилин тривожних перечуттів. Ці довгі роки, коли йому доводилось заощаджувати на кожному центі, привчили його ревно ставитися до будь-яких витрат. Він завжди дбайливо і щадливо ставився до грошей. З кільком екстравагантним дружинам, цим марнотраткам, вдавалося розорити значно багатших чоловіків, ніж він. «Передчасний, нічим не виправданий страх», – подумав він. «Я зумію її приборкати, якщо в цьому виникне необхідність». А сьогодні йому здавалося, що перед ним жодних перешкод. Він зуміє з усім легко впоратися. Взявши під руку, він повів її до стійки бару. У них був час, щоб випити пару пляшок шампанського до відльоту їхнього рейсу. Джонні Хіт пообіцяв зателефонувати Гретхен і матері Рудольфа, сповістити їм про все, але тільки після того, як літак злетить у повітря. З кожною дниною ставало все тепліше. Вони подовго ліниво лежали на сонечку. Обоє дуже засмагли, шкіра в них стала майже коричневою, а волосся у Джин від сонця і солоної води зробилося зовсім світлим, майже як у блондинки. Вона давала йому уроки тенісу на кортах готелю і казала, що він здібний. Вона дуже серйозно ставилась до цих уроків, і коли він неправильно відбивав м'яч, робила йому різкі зауваження. Вона навчила його ще й кататися на водних лижах. Він не переставав дивуватися, як багато різних речей вона вміє робити просто чудово. Вони замовили обід у своє бунгало на пляжі, якраз навпроти якірної стоянки швидкісних катерів. Вони їли омарів, пили біле вино, потім верталися до готелю і, опустивши жалюзі від спекотного полуденного сонця, віддавались коханню. Рудольф майже не звертав уваги на оголених дівчат, що лежали біля басейну, чи сиділи на кріслах-гойдалках біля вишки для стрибків у воду. Хоча двоє чи троє з них були нічогенькі. «Ти якийсь ненормальний?» – зауважила Джин. «Це чому?» «Тому що ти ні з ким не заграєш». «Я заграю з тобою». «Добре, продовжуй у тому ж дусі», – підбадьорила вона його. Вони відшукували нові ресторанчики, пробували місцевий делікатес «Буялабес» на терасі ресторану у Фелікса, звідки крізь арку фортечного муру було видно яхти, що стояли в бухті Антип. Від них тхнуло чесником і пахло вином, коли після цього вони кохалися, але їм це не заважало. Вони робили екскурсії по міських пагорбах, відвідали каплицю Матіса, майстерні з виробництва керамічних виробів у Валлорі, замовили обід на терасі ресторану «Золотий голуб» у Сан-Поль-де-Ванс, де їли під лопотіння крил безлічі голубів. Вони засмутилися, довідавшись, що узграє тільки білі голуби, позаяк вони відганяють від себе всіх голубів іншої масті. Коли ж в ряди годи вони все-таки допускали чужинців узграю, з ними розправлявся сам власник, він скручував їм голови. Хоч куди б вони йшли, Джин брала з собою фотоапарат і без кінця клацала його на тлі щогол, фортечних валів, розкидистих пальм, морських хвиль. «Я хочу зробити з твоїх фотографій шпалери для нашої спальні Нью-Йорку», – сказала вона. Він більше не вдягав сорочку, виходячи з води, бо Джин призналася, що їй подобаються вологаті груди і пушок на його плечах. Вони збиралися відвідати Італію, коли їм набридне Антипський мис. Узявши карту, вони обвели кружечками італійські міста Ментот, Сан-Ремо, Мілан. Там треба буде подивитися таємну вечерю, Рапалло, Санта-Маргариту, Флоренцію. Там Мікеланджело і Боттічеллі, Болонью, Сієну, Асізі, Рим. Ці назви дзвоніли на сонці, мов дзвіночки. Джин уже скрізь там побувала. Спливе ще багато часу, поки він довідається про неї все. Але на Антипському мисі їм не набридало. Одного разу на корті він виграв у неї сет. Джин тричі вела в рахунку, але він усе-таки виграв. Вона розлютилася. Щоправда, всього на 2 хвилини. Потім вони відправили Колдервуду телеграму, що затримаються на невизначений час. У готелі вони не розмовляли ні з ким, окрім однієї італійської кіноактриси, яка була така гарна, що з нею не можна було не заговорити. Джин весь ранок тільки те й робила, що знімала італійську красуню і відіслала свої знімки в журнал «Вог» у Нью-Йорк. Незабаром звідти прийшла телеграма, що фотографії будуть опубліковані у вересневому номері. Цей місяць ніщо не могло потьмарити. І хоча Антипський мис їм ще не набриднув, вони сіли в машину і поїхали на південь подивитися ті міста, що обвели кружечками на карті. І ніде не відчули розчарування. Вони сиділи в кафе на брукованому майдані у Портофіло. Їли шоколадне морозиво, найкраще шоколадне морозиво у світі, і спостерігали за жінками, які продавали туристам яскраві поштові листівки, мережева і вишиті скатертини. А ще вони милувались яхтами, що стояли на якорі в порту. Їхню увагу привернула одна – гарна, біла, футів 50 завдовжки і стрімкими, чистими, типово італійськими лініями. Рудольф не витримав і сказав: Справжнє мистецтво – це коли виходять ось такі чудові яхти.
Тобі б хотілося мати таку? – спитав Джин, відколупуючи ложечкою морозиво з вазочки.
А кому б не хотілося?
Хочеш, я тобі її куплю.
Красно, дякую, – відповів він.
А як щодо Феррарі, пальта на норковій підкладці, будинку із 40 кімнат на Антипському мисі, коли ти така вже щедра?
Ні, я не жартую. Продовжуючи їсти морозиво, сказала вона.
Ти справді хочеш таку яхту?
Рудольф уважно глянув на неї.
Вона була спокійною і серйозною.
Послухай, нерішуче сказав він, щось я не розумію. Адже Вог стільки не платить за знімки.
Я й не розраховую на Вог, відповіла Джин.
Можу тобі зізнатись, я страшенна багачка. Після смерті матері мені залишилась ціла купа акцій і державних облігацій. Її батько був власником однієї з найбільших фармацевтичних фірм у Сполучених Штатах.
«Як називається фірма?» – підозріливо спитав Рудольф.
Джин сказала, і він, присвиснувши, відклав на бік ложечку.
«Щоправда, поки мені не виповниться 25 років, батько і брат вважаються моїми опікунами, і я не можу розпоряджатись усім цим багатством».
Проте навіть зараз мій річний дохід принаймні утричі більший, ніж у тебе. Сподіваюсь, я не зіпсувала тобі настрій на весь день.
Рудольф розреготався.
Хай йому біс, оце так медовий місяць.
Того дня вони пішли на компроміс. Вона купила йому не яхту, а сорочку яскраво-червоного кольору, яку вибрала в сумнівному магазинчику поблизу порту, де зазвичай одягаються гомосексуалісти.